phone.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Baš nešto objašnjavam našim prvim gostima za danas i onim nešto mlađim koleginicama ovde, kako je Radivoj Marković snimao ovo gol i da je to zabeleženo na jednoj od utakmica gde su naši ubedljivo poraženi. Kako li bi tek to bilo da su naši pobedili i naravno da i ovako znači mnogo i ostalo je za sada mene. Dobar dan, poštovani slušalci. Game, set. Ostaviću to za našeg Stevana Kovačevića. Bitno je da nam je novostima dana već javio da je Lajović savladao svog rivala i da je u četvrtfinalnom susretu Davis Kupa na mestimično do povremeno kišovitom i vlažnom terenu Tašmajdana rezultat 1-1. Evo nas i ove subote kod vas, dragi prijatelji, u nadi da vam zatičemo u dobrom raspoloženju, a mi se potrudili da vam pomognemo u tome, pa ćemo dovesti brojne ljude iz sveta sporta, ali i javnog i kulturnog života, da vam kažu ponešto lepo onome što rade, a tu su i brojne informacije iz svih ovih oblasti i sveta koji nas okruže. Uostalom, obratite pažnju, kliknite na sajt rts.rs i nađite Vreme sporta i razonode, pa pogledajte šta vas to sve očekuje do 19 časova. Sigurno da nikada nećete znati šta će biti naredno i šta dolazi posle kog priloga, iz prostog razloga što ni mi ne znamo. A kad ćemo joj saznati, ni to ne znamo. Sa vama će danas biti Jaca Kostić, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Od srca preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd, jedan bez obzira da li su talasi ultra kratki, srednji ili dugi.
Bugi, svakog dana lupam glavu, kosa ti od mene šta će biti? Sada prodam svoje tajne, pitam sve u bledoj tami jutra. Zar su dani tako brzi, zar od sebe ne mogu se skriti? Samog sebe neću stići, jer je danas stiglo ono sutra.
Bugi,
želim da sam sam na sceni, da svi kažu strašan dar sam, ali problem je u meni, treba ovih nema glasa.
Bugi,
svir. Svirao bih na gitari, vežbao sam mnogo, ali ne umem ja. Probao sam futbal, tenis, jiu-jitsu, košarku i hokej. Bio bih i gogo momak, samo pale, ništa ne razumem ja. Pitao sam student servis, rekli su mi, postani disc jockey.
Bugi,
sad. Sada puštam mnoge ploče, preko njih se znam sa vama. Neka svi na noge skoče, započinje disco drama.
Bugi.
Ja sam Mija, imam 4 godine i baš volim Vreme sporta i razonode.
o, naša najmlađa saradnica koja to ima tek 4 godine, snimat ćemo je svake godine da vidimo kako raste ona i kako mi rastemo s njom. U svakom slučaju, kako napisali smo i u najavi emisije, na mladima nauka ostaje dokaz, to su studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu koji su se uključili u međunarodno univerzitetsko takmičenje u projektovanju bolida Formula 1 i za kratko vreme ušli u red najboljih svetskih inovatora. Upravo o tome razgovaramo na početku emisije sa Đorđem Jevtićem, studentom 5 godine i koordinatorom za management. Đorđe, dobar dan, dobro nam se pridružio.
Dobar dan, bolje vas našao.
I si imao problema da uparkiraš bolida dole ispred?
Pa, uvijek je problem s ovim ulicama u centru grada, tako
je. E, ti si ovaj, ovako kao prijatelj kuće, što bi se reklo, to smo saznali pre pola minute i ti i ja, jer ovaj, sarađivao si sa našim tonskim realizatorom programa Žarkom Bovanom. Istina, on nije bio zadužen za bolide, već za veslanje, kao i ti.
Jeste, jeste. Pa, oto do naše prvo poznanstvo, zajedno smo bili u veslačkom klubu Partizan nekoliko godina. Ovaj, on je posle nastavio, ja sam se posle upustio u vode projektovanja bolida i ono gde se sad nalazim, ja ovom prilikom ga pozdravljam.
Znaš šta ja najviše volim od veslanja? Galu Videnović u filmu Bal na vodi. Kako je to dobro. O, oh, fenomenal. Dakle, Đorđe se nama i evo ove divne prilike da ispričamo malo o drumskoj streli. Nešto što je zaista baš odjeknulo. Prvo želim da zahvalim kolegama iz Politikinog magazina na divnoj ideji da te pozovem i hvala tebi na brze reakcije, pa evo da nam malo ispričaš o svemu ovom.
Pa ovako, drumska strela je zapravo jedan studentski projekat. Mi se u okviru tog projekta bavimo projektovanjem trkačkog bolida. Naš tim učestvuje na najvećem inženjerskom takmičenju na svetu za studente koji se naziva Formula Student. Otkuda naziv Formula? Pa zato što zapravo naše takmičenje zaista podsjeća na Formulu 1, samo je naš pravilnik prilagođen prvenstveno bezbednosti samih učesnika, tako da otuda naziv student, jer se prvenstveno odnosi na studente. Što se tiče samog takmičenja, znači postoji od nekih od kraja 70-ih godina, učestvuje preko 6 univerziteta, mi smo prošle godine zauzeli negde oko 100. pozicije, iz godinu u godinu napredujemo i s obzirom da smo jedan jako mlad tim, to jest ovo nam je tek šesta sezona u kojoj ćemo učestvovati na prestižnim takmičenjima, ostvarimo stvarno sjajne rezultate.
Čekaj, sad da bi popravili plasmanje, ti nameravaš da zamrzneš status studenta, da bi to potrebalo godinama ili...
Pa, jako je teško u našoj državi baviti se jednim ovakvim projektom, stvarno oduzima dosta vremena i naravno uskladiti studije sa njim, iz razloga što naš sistem obrazovanja nije prilagođen jednim ovakvim projektima, to jest nemamo još uvek dovoljno obrazovanje koje nadam se da će da zaživi, dok u stranim državama to nije slučaj, već oni, na primjer, studenti na stranim univerzitetima prvog semestra slušaju predavanje i polože ispite, dok je drugi semestar samo posvećen ovom takmičenju i raznoraznim projektima.
Đorđe, na ovom projektu inače radi oko 50 studenata i to što je zanimljivo, ne samo Mašinskog, već i nekoliko drugih fakulteta.
Tako je, znači nosilac projekta jeste Mašinski fakultet, zato što se 80% članova tima, to je zato što su oni zapravo studenti Mašinskog fakulteta, ali iz godine u godinu broj fakulteta, učesnika projekta se povećava, tako ove godine imamo čak 7 fakulteta, tu su studenti TMF-a, tu su studenti FON-a, studenti fakulteta primjenih umetnosti, saobraćajnog fakulteta, ekonomskog fakulteta i mislim da sam sve pomenuo. Znači ima 7 fakulteta i takođe ETF-a naravno.
Koliko razvija ova srpska Formula 1?
Srpska Formula 1, nadamo se, prethodne godine razvijala negde oko 140 km na čas, ove godine će razvijati oko, cijenimo 160, pošto trebalo bi ovih dana da je izvedemo na stazu i ispitamo, jer je sledeće nedelje već takmičenje prvo u sezoni, a to je znači prestižno takmičenje u Italiji.
Znači koridor 10 je vaš.
Pa, bit će naš sigurno.
E, dobro, zaista zanimljivo da su tu i mnogi ljudi, odnosno čuvene firme koje su uključene, odnosno 70% inženjera i među učesnicima takmičenja.
Yes. Zapravo, postoje mnogobrojne zanimljivosti, to jest iz koje doprinose značaju ovoga čime se mi bavimo. Prvenstveno treba reći da su ovo vozila koje mi pravimo najbrža vozila na svetu. To znači da su poslednje dva svetska rekorda od 0 do 100 km na čas postavili upravo bolidi koje projektuju studenti. Znači naša vozila su trenutno brža od Formule 1. Takođe su i najlakša vozila na svetu, jer mi Dosta upotrebljamo kompozitne materijale, tu prvenstveno mislim na karbon, koji dalje velika nepoznanica, to je tehnologija izrade delovod. Karbon i dalje je velika nepoznanica u svjetskoj industriji, ali formula timovi iz godine u godinu projektuju sve da kažem složenije i komplikovanije delove i uspevaju u tome, tako da ni ne čudi podatak onda da je na kraju, znači, samog projekta 70% studenata, formula student članova, biva zaposleno u Formuli 1, dok je ostatak, znači ostatak odlazi u vodeće svjetske autokompanije poput Mercedesa, BMW-a.
Da, ali tu je i Boeing, recimo.
Tako je, i Boeing.
Možda je to u planu, možda napravite neki Boeing 757.
Nikad se ne zna.
Drže, vidim da su tu i dame ubačene, ali za onaj deo, kao i svuda, i kod nas u ekipi, kad treba pare, Ljiljo, daj za sendvič, Ljiljo, daj za kafu, Ljiljo, donesi vodu ako možeš. Ovaj, tako i kod vas žene ovaj, pregovaraju, drže onaj novčanik.
Jeste. Da. Pa žene nam prvenstveno ove godine daju motivaciju, prethodne godine nije bilo toliko devojka, ove godine baš ima dosta. Tako da, eto, on preko im se zahvaljujemo što su konkurisali za to da budu članovi tima i stvarno je lepo, imaju oni, naravno, iako ovo zvuči kao projekat kojim bi trebalo najviše da učestvuju, da kažem, pripadnici jačeg pola, pošto se sve vrti oko, da kažem, formule, projektovanje izrade, međutim, i devojke dosta, čak neke od njih i same projektu delove, rade vozilo, tu su devojke sa TMF-a koje su ispitivale materijale, bavile se tehnologijom izrade pojedinih delova, a postoje pak i oni zadaci koji se tiču izrade biznis strategije, znači budžeta projekta, financije i tako dalje, u kojima takođe devojke učestvuju.
I tu se donesednu i kažu, aha, no, šta vidimo, šta smo imali, pišemo, dajte fiskalne račune, sve se preda. Šta tu stvari treba, šta i koliko to košta? Mislim, daj da konkretizamo, da u Srbiji se sve pita koliko košta tako.
Pa, znači, ovako, znači, projekat izrade same formule, bez to da studenti izrađuju, košta negde oko 40-50 hiljada evra i to je otprilike negde dosta realna procena. Ceo projekat, znači odlazak na takmičenje i ostale propratne aktivnosti nas koštaju, znači ukupno sve oko 80.000 do 90.000 evra, a kada bi se tu uključio studentski rad, to bi bilo negde oko 300-400.000 evra vrednost celog projekta. I toliko svake sezone je potrebno da tim konkretno za marketing obezbedi sredstava u vidu i donacija materijala i opreme i usluga i alata i svih stvari kako bi jedna sezona bila kompletirana.
Kolika fudbala je engleska, a kolika svega ovoga i ovog takmičenja je Texas.
Jeste. Pa ovo takmičenje potiče sa američkog kontinenta i kada su, da kažem, velike svetske autokompanije i kompanije iz, da kažem, prateće industrije, kada su uvidjeli značaj samog takmičenja, onda se to takmičenje rasprostranilo po cijelom svijetu. Danas ima ga na preko desetak lokacija, bukvalno na svim kontinentima, a mi nastupamo prvenstveno na takmičenjem i stazama u Evropi. Bitno je napomenuti da su to uglavnom staze Formule 1, poput Silverstona, Spielberga u Austriji, Hockenheim u Nemačkoj, ili neke nekadašnje staze Formule 1.
Vidim da vam je radni dan zaista predug, ne računajući ispite i ono sve što treba, ti si student, kako rekao, završen master godine mašinskog fakulteta, ali kad odete od 7 ujutru, ne vidite one dobre ljude, dakle članove porodice.
Pa ne vidimo, to je tačno. Nekad se desi da ih ne vidimo ni po 3 meseca ako stanemo u istoj kući.
To je dobro kad je čovjek u braku, to ima svojih prednosti, ali je sad rođeni.
Pa jeste, kako bi se sve ovo završilo u našoj državi, pogotovo ako uzmemo u obzir i našu, da kažem, autoindustriju i stanje, da kažem, financijsko stanje, onda je stvarno jako teško i mi moramo mnogo više vremena da uložimo nego drugi, da kažem, strani timovi, kako bismo uspjeli da napravimo vozilo, ne samo to, nego kako bismo i unapredili i ostvarili bolje plasmane iz godine u godinu.
Vidim da imate onako da dosta golema i debela sveska ovih planova, gde ćete sve biti do kraja godine.
Jeste. Ove godine smo planirali da idemo čak na 4 takmičenja koje smo se uspešno prijavili. Za 3 takmičenja smo uspeli da obezbedimo sredstva, dalje tražimo sredstva za takmičenje u Rusiju. E sada, znači, prvo takmičenje u kojem nastupamo već sledeće nedelje jeste Italija. Onda slede takmičenje u Češkoj početkom avgusta, krajem avgusta je to Mađarska i početkom septembra je takmičenje u Rusiji. Ono što je novina ove godine je razvoj elektrokoncepta. E sada, to je jedna jako interesantna stvar i jako značajna i bitna stvar za naš tim, Pa ako se uzme u obzir podatak da samo najprestižniji i najveći svjetski timovi imaju tu privilegiju da razviju znači, dva koncepta bolida, jedan je koncept sa normalnim klasičnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem, drugi je znači, koncept sa elektromotorom, zato što bukvalno finansije idu puta dva, nekad i puta tri zbog samih visokih troškova pravljenja bolida.
Đorđe Crca, ti zahvaljujem, želim tebi i tvoje ekipi da budete sjajni kao i uvek, da još više popravite taj plasman, ali ovo je već velika stvar i evo i svega ovoga što govoriš, vidi se koliko imamo jednu divnu novu generaciju pametnih devojaka i momaka koji znaju šta rade, posvećuju vreme pravim stvarima, naravno ima i onih drugih slučajeva, no mi naravno ističemo ove lepe i na tome ti još jednom hvala i rade me da si bio emisiju Vreme Sport i Razvoj.
Hvala vama puno na lepom pozivu, gostoprimstvu i prijatnom druženju.
Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Šestoro zaposlenih iz Hemofarma, rekreativaca i humanitaraca krenuli su u nedelju biciklima iz nemačkog Bad Wilbela do Vršca. Ili ćete krenuti, ali ćemo to utvrditi iz ovog razgovora koji sledi. Najbitnije je cela akcija koja se odvija u okviru kampanje Produži život. Sa nama je Suzana Đorđević, direktor Hemofar fondacije. Suzana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, posle ove drvene srele i bolida, dođe smo i do bicikala.
Pa jeste, ja bih uvijek preporučila bicikl kao vid transporta. Čini mi se da posljednje godine ima više biciklista i u Beogradu, sigurno ih ima više u Vršcu gdje je sedište kompanije, a jako sam ponosni na ove ljude koji će voziti od sutra praktično 1400 km do Vršca u sklopu podizanja svesti o transplantaciji i doniranju organa i podršci kampanji Produži život, odnosno najvažniji poziv u životu.
Jedna zaista lepa akcija i redovno i stalno pričamo o zdravlju i sad ne znam koliko se ko pridržava kad nam sluša ili ti ono kao kad nam pričaju doktori pa mi važi, aha, čim izađemo iz ordinacije, dobro, od ponedeljka, ono sledećeg, ali ovdje je zaista bitno i lepo i zdravo.
Pa ja mislim, pre svega važno čovjek bolje računa o sebi i o svom zdravlju, a da onda kompanija kao što je Hemofarm i Hemofarm fundacija brinu o zdravlju ljudi kroz različite akcije koje rade. Dakle, ovo je jedna važan projekat i jedna važna kampanja. Mi smo partneri Ministarstva zdravlja u projektu Produži život, a kampanja se zove Najvažniji poziv u životu i verujem da ljudi znaju da je reč o ljudima koji godinama čekaju na transplantaciju organa. O toj temi se malo zna u Srbiji, malo se govori, ima puno nepoznanica i nedoumica kada je reč o transplantaciji i samom procesu transplantacije. Ljudi se nerado i odlučuju da potpisuju donorske kartice i mi smo smatrali negde kao našu obavezu da razgovaramo o tome, da lekari odgovaraju na pitanja sugrađana na različitim nekim manifestacijama gde smo mi učestvovali kao i koje smo nekako pomogli da se održe kao fundacija Hemofarm, a onda su ljudi postavljali razne neka pitanja i kako i gde da potpišu donorske kartice i zašto je to važno, a sve smo to radili ne samo da bi podržali pacijente koji čekaju godinama na transplantaciju organa, već da bi podržali i nekako stvorili javno mnjenje i podržali novi zakon o transplantaciji koji se nadam bi trebao da bude usvojen do kraja godine.
Da, i evo upravo sem podrške toj kampanji, ovom biciklističkom rutom kroz četiri zemlje zaposleni zaista spajaju ova dva grada važna za kompaniju u kojoj radi.
Pa jeste, ali ja bih rekla pre svega oni zapravo promoviš ono što jeste jedna od vrednosti naše kompanije, to jeste briga o zdravlju ljudi. Dakle, oni na sam taj način, osim što daju podršku kampanji, nekako unapređuju sopstveno zdravlje, pokazuju da vode računa baveći se i sobom kroz neke različite inicijative koje su unutar same kompanije, a i podižu svest o projektu Produži život i najvažnijem pozivu u životu. Znači, oni će voziti i na taj način simbolično pružiti podršku ovome što radi Fundacija Hemofarm, a sa druge strane, opet je to na neki način i možda neka dobra poruka za sve nas, da vodeći brigu o sebi, vodite brigu na neki način i o drugima. Ja mislim da bi bilo dobro da bicikl sigurno postane prevozno sredstvo i ti ljudi su u sklopu priprema, a bilo ih je zaista u protekla 3 mjeseca puno. Pre nekoliko nedelja vozili također jednu manifestaciju koja se zove Narandžasta biciklistička vožnja ovdje u Beogradu, 11 km, došli su na biciklima iz Vršca i na taj način i pokazali dobru volju i negde solidarnost i humanost sa onim što fundacija i Hemofarm radi.
Pravo da kažem, ne znam za ostale objekte, ali Prote Mateja, gde imate jednu lepu reprezentativnu zgradu, je ovaj divna ulica, ali onako uska, možda je ovaj jedan od recepta, svi dolaze biciklima radnici, lakše ćete se parkirati.
Pa ja bih jako voljela da to ne bude samo nešto misija kompanija. Mislim da sve razvijenje zemlje, odnosno svi veliki gradovi imaju i bike sharing sistem, to znači da bicikl možete da rentate bukvalno bilo gdje u gradu, možete se prevesti sa jedne do druge tačke. To je alternativni vid prevoza, ne zagađuje vazduh, ima puno dobrobiti koje donosi lično vama i kroz unapređenje kardiovaskularnog sistema i sopstvenog zdravlja celokupnog. Ja mislim da je to neka dobra preporuka verovatno i lekara, a u sklopu ovoga što mi radimo posljednjih mjeseci, a to jeste ova kampanja Najvažniji poziv u životu, ti ljudi nama zaista pomažu da se ovo što radimo čuje eto kroz te četiri zemlje.
Suzana, dakle, put dug više od 1400 km, 2 nedelje putovanja, 6 vaših radnika, među kojima su i 2 dame, čujete se sa njima u kontaktu ste?
Bićemo u kontaktu sa njima svakodnevno, čuli smo sa njima i kad su stigli tamo, ali nekako je naša obaveza da ih pratimo tokom ovog putovanja i negde čujemo kakvi su njihovi utisci. Dakle, zaista je to reč o velikom naporu i vrlo je važno da budete fizički spremni da to možete sve da izvozite do Vršca i držimo im palčeve, želimo puno sreće, nadam se da će sve proći onako kako su oni zamislili.
Kad ste već pomenuli broj donora, na čemu radite, dakle, na broj povećanja, rekao ste da je tu trenutno 800 ljudi koji čekaju novo srce, bubreg ili jetru, i ti podaci se menjaju iz dana u dan.
Pa to su, to je cifra koju mi u ovom trenutku imamo, zahvaljujući Upravi za biomedicinu. Dakle, ako mi kažemo oko 1000 ljudi čeka na najvažniji poziv u životu, dakle, ljudi čekaju između 2 i 9 godina, neki od njih, kada budu u prilici da dobiju taj poziv i dobiju organ, žive nekim kvalitetnim životom. Mi smo puno priče čuli od pacijenta i koji čekaju organe i oni koji su transplantirani. To je zaista, kada se to desi, dakle, život je mnogo kvalitetniji i čovjek može da se vrati nekim stvarima koje je zaboravio ili nije smeo da radi jer je morao da vodi računa o sopstvenom zdravlju. Ako se zakon bude menjao, ja verujem da hoće, jer je u toku, radna grupa radi na tome, ja verujem da će biti više donora, čime znači da će biti više transplantacija, i to nam je cilj. To znači bukvalno više spašenih ljudskih života, jer u ovom trenutku negde oko 30 ljudi nikada ne dočeka godišnje novi organ, i na to je naša obaveza i kao kompanije i kao društvo, da prosto podržimo tu čitavu akciju i priču.
Pretpostavljam da nećete ostati na ovome sam.
Pa nećemo, neka ideja je da od septembra malo više komuniciramo i sa lokalnom samoupravom, ali i sa poslanicima u Skupštini Srbije. Mislim da na ovoj temi ne postoji neko nesuglasje političkih partija ili ne postoji, ajde da kažem, neko različite mišljenje verskih zajednica. Dakle, sve vere podržavaju ovo. Ja mislim da sve partije sa kojima smo mi komunicirali takođe podržavaju program transplantacije i doniranje organa. Reč je o jednom humanom projektu čiji je krajnji cilj spašavanje ljudskih života. Ja mislim da u tom smislu od septembra ćemo neko zagovarati više ovu temu, ne bili dobili podršku celokupnog društva i lakše doprinjavi da se zakon promeni.
Evo, dakle, imate još jedno mesto gde ćete moći da obaveštavate javnost, i samo izvolite. Suzana Đorđević, direktor Hemofarm fondacije, bila sa nama. Hvala vam.
Thank you. Ja sam Sanja.
Ćao, ja sam Muki.
Mi smo sada Sanja Di Rio, a vi uživajte uz Vreme sporta i...
Razumno. Dokumentarno zabavni serijal U mojim patikama od srede počinje da se emituje na prvom televizijskom kanalu naše kuće i govorit ćemo o tome u nastavku programa u emisiji Vreme sporta i razvenode. Moj dragi kolega Aleksandar Stojanović u studiju. Aco, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Beograd.
Evo, bacam pogled na jedan naš mali monitor i vidim da će uskoro početi dubl meč na Tašmajdanu, tamo blizu Jabrdareve. I često slušalci ne znaju da i ti kada komentarišiš sve one događaje, neretko dakle imaš i ti male te monitore sa kojih treba gledati, a treba dočarati kao da si na nekom velikom svetskom stadionu.
Dobro, to je jednostavno tako neko pravilo u ovom poslu. Dakle, mi sedimo obično za jednim stolom i postoji jedan monitor na kojem gledamo sve ono što vide i gledaoci. Eto, u principu prethodnih, pa ja mislim jedno 6-7 godina, vrlo retko sam išao na neka takmičenja i odande komentarisao, ali uglavnom to je tako u najvećem broju slučajeva. Nema tu šta sad nešto da mistifikujem, tako je.
U ovom našem poslu očito nema odmora i znajući i tebe znam da mi nemamo ništa protiv, naprotiv. Dakle, ali ipak da podvučemo i onu crtu zvanu prvenstvo koje je za nama prvenstvo Evrope, bilo je mnogo posla zaista.
Jeste, ovog puta više nego ikada zbog jednostavnog razloga što je bilo mnogo više reprezentacija, 51 utakmica, eto, praktično skoro svaki dan, bilo je možda 7 ili 9 dana pauze ukupno od početka turnira, tako da jeste, bilo je više posla, da, istina.
Ti si jedan od onih ljudi na koje ljudi jednostavno reaguju, dakle u ovom ili onom smeru, da li su to društvene mreže, da li su, ali mislim da je to sasvim dobro, jer ako nema nikakve reakcije, onda to apsolutno ništa ne znači, kao da ne funkcionišeš, kao da ne postojiš na medijskom nebu ili u tom svom zanatu.
Možda sam ja malo subjektivan s tim u vezi, zato što se radi o meni, ali dugo nisam pričao o svom poslu, o komentarisanju pre svega. Zapravo od 2008. godine ne dajem nikakve intervjue i pravi povod što sam ovde je emisija, ali kada me već pitaš s tim u vezi, mogu da ti kažem da je to jednostavno pravilo bilo kog posla, pogotovo javnog posla, da ljudi reaguju na neke osobe, na ovakav ili na onakav način. To je jednostavno tako i to s tim morate da živite, da to prihvatite. Naravno da ima i dobrih stvari, ima i loših stvari, ima jako prijatnih situacija, ima jako neprijatnih situacija, ali to je sve posao, to je sve tako i ja to prihvatam na taj način. Jednostavno, to je deo posla.
Znači, serijal, rekao smo, dokumentarno zabavnog tipa U mojim patikama od srede na prvom kanalu Medijskog javnog servisa Srbije ići će sreda četvrtak, pa onda opet sreda četvrtak, sreda četvrtak. E, to je nešto u što si stvarno uložio sebe, to čujemo iz naše kuće u onom delu, dakle u Takovskoj i Jabrdarevoj, gde si imao i više mesečne pripreme i kondicione i sve ostalo.
Ja sam pokušavao da se spremim koliko god mogu, da ne bi sad baš bilo neprijatno, da ne bih se na kraju krajeva i povredio. I nekako sam se krišom spremao, malo više trčao nego obično, malo išao češće u teretanu nego obično. Imam sreću da imam jednog jakog dobrog prijatelja koji se bavi pripremom fudbalera i njihovim oporavkom. To je Andreja Milutinović, on mi je pomogao mnogo s tim u vezi, s tim da mu ja nisam govorio šta je zapravo cilj, ali jesam, trčao sam krišom i kad je pao prvi sneg ove godine i ne znam, kad padne kiša i ujutro rano i popodne zbog polenske groznice, pokušavao sam jednostavno da, pa da se ne obrukam baš kada budem došao sa tim sportistima, da ne idem sada u krajnost i da napravim od toga neku karikaturu, već jednostavno da stvarno pokušam da se nadmećem koliko je god moguće i koliko jedan rekreativac može.
Ovoga puta, dakle, nešto sasvim drugo. Navikli smo da se sportisti pojave na ekranu ili na radiju i da kažu Rio i olimpijske igre, recimo, to je ostvarenje svih naših snova, daće se od sebe, što je logično, ali ovo je jedan potpuno drugi pristup. Koliko možemo da kažemo, eto, da odemo tajni?
Počelo je sve, kao što pretpostavljam da većina slušalaca i zna, sa Ivanom Španović i tom emisijom Dva dana Ivana, koju smo radili otprilike pre jednu godinu i po dana. kada sam proveo dva dana sa Ivanom i trenirao. To je ideja bila Đola Jovanovića i ispostavilo se da kada su došli novi ljudi na televiziju, Dragan Bujošević i Ivana Miković, kao i Olivera Kovačević, oni su predložili da se nastavi taj serijal baš na taj način i na tim principima, da novinar trenira sa sportistima. Tako da, s obzirom da je ovo olimpijska godina, odlučili smo se za olimpijce i moram da vam kažem da sam ja stvarno, koliko god bilo naporno, koliko god bilo teško da se ustaje, ne znam, u 4-5 da bi se stiglo negde i da se vraća kasno, i koliko god bilo naporno da sad trenira, da ne kažem da se tuče sa njima, ajde sad da ne upotrebim baš taj izraz, mada je bilo i toga, ja sam stvarno počastovan i meni je stvarno čast što sam proveo vreme sa tim ljudima.
Evo, meni kaže producentkinja Ljiljana Lukić da bih ja mogao samo šah da vežbam ovaj.
Nije ni to loše.
Da, tako je. E, hajde da čujemo sada Dušana Bulića. On je jedan iz autorskog tima tvog koji je radio ovu emisiju, tako?
Jeste, Dušan je sarađivao na ovom serijalu. Nismo uspeli da sarađujemo na prethodnom, ali Dušan je, ja ne znam sad da li on ovo sluša, mi smo se jutros dopisivali jer sam gostovao na jutarnjem programu Radio Televizije Srbije i pomenuo sam ga. I onda on kaže, super je bilo gostovanje. Ja kažem, da, ali sam zaboravio samo jednu stvar da kažem, a to je da meni sada, s obzirom da on malo spava, u kasnim noćnim satima, negde oko, ne znam, 1:30, 2, stigne poruka, ej, Aco, imamo još jednog za sledeću sezonu, smislio sam koga bismo mogli, pa mi je sad poslao sliku knjige koju je kupio o sportovima i sad on već razmišlja o sledećoj godini. Nismo ni počeli emitovanje ove. On već hoće o sledećoj godini. I ništa ne pita me ni da li bih ja, ni da li ću biti spreman. Ne, oni su to zacrtali, ali ajde da čujemo Dušana.
Pozivam sve slušalce Radio Beograda da prate serijel U mojim patikama, koji kreće da se emituje na RTS-u 20. jula od 18.30 časova, svaki sredi i svakog četvrtka. Gledati i slušati će imati priliku da vide našeg čuvenog sportskog novinara Aleksandra Stojanovića uza njega možda neobičanoj situaciji, zato što je pokušao da u 6 različitih emisija sa našim vrhunskim sportistima provede po 2 trening dana i da pokuša, kao da kažemo, običan čovek koji nema to iskustvo, da živi kao što žive ljudi koji će nas predstavljati na olimpijskim igrama u Riju. Epizode idu redom. U prvoj epizodi gledajte će imati priliku da se malo bliže upoznaje sa Asmirom Kolašincem, našim čuvenim bacačem kugle. U drugoj epizodi upoznaće se sa Anom Dabović, koja će igrati čak i basket 1-1 sa Acom Stojanovićem, a slušalci i gledalci neka provere ko je bio bolji. Zatim ćemo za treću epizodu otići u Zrenjanin, gde će se Aca oprobati u borilačkim sportima sa 3 čovjeka koje nas predstavljaju na olimpijskim igrama, to su Kristijan Fris, Viktor Nemeš i Davar Stefanek. Neki od njih imaju već i zlata i srebra i bronze na svetskim i evropskim takmičenjima, vrhunski rvači, a kakav Jaco Stojanović rvač, to će morati da provere sami. Zatim ćemo se družiti sa Ivanom Španović, a to će također pokušati da uradi sve ono što ona radi tokom jednog svog trening dana. Zatim se sa te emisije selimo kod Milice Mandić i Tijane Bogdanović, koje nas predstavljaju na olimpijskim igrama u Riju kao članice naše taekwondo reprezentacije. Mogu samo da otkrijem malu tajnu da ja u jednom momentu doživeo nokaut, a koja ga je od dve tekvondiske inakutirala, to proverite sami. I epizodu završavamo sa velikim Živkom Gotićem, kapetenom naše vaterpolo reprezentacije, koji je to uvukao Acu u bazen i pokazao mu šta se sve dešava ispod vode dok mi gledamo utakmicu. Takođe provera ga kroz teretanu i kroz svoj privatni život, što je većina učesnika ove emisije takođe uradila, i mislim da će ova emisija otkriti ljudima koliko je u stvari teško biti profesionalni sportista, koliko je to odricanja, koliko je to muke i šta znači kad se na kraju okači medalja oko vrata.
E sad, pošto nas Dušan Bulić neče, pouzdano znam, a sad otputovao je negde danas, onda da kažem da je sin Vanje Bulića, dakle, što je meni lepo zvanje, poznajući Vanju, inače jedan od ljudi koji je bio u autorskom timu oko emisije Ivana Ivanovića, dakle, Duholit je perspektivan, očigledno ima i dalekosežno pripremanje za sve poslove koje radi.
Jeste, ja bih voleo da Dušan, iako ne sluša ovo, zapravo s njim nikad niste na čistac, on je možda nekog angažovao da sluša. Dakle, voleo bih...
Vanja, pozdrav.
Da, voleo bih da radimo na Radio Televiziji Srbije i sad Znate, vi, kao što je i za moj komentar postoje i ovakve i onakve, ovakvi i onakvi utisci, tako i za Radio Televiziju Srbije postoje ovakve i onakve mišljenja, ali stvarno ja vidim među nekim ljudima želju, potrebu, ambiciju da to bude sve bolje i bolje i voleo bih da deo tog nekog budućeg tima bude i Dušan Bulić. Mislim da on ima veliku, veliku želju i ambiciju u tom smislu i da bi voleo da radi između ostalog dečiji program.
Onako su teška vremena svuda, pa i u našoj kući, ali najbitnije i mislim najvažnije, čak pre toga, ovaj, naravno da je bito kako ko radi, ali da je mnogo bito da je ljudima stalo. Dakle, onome ko je stalo, taj će dati celog sebe i tome, taj kom je stalo, neće mu biti teško da uradi sve ovo što si ti radio. Pa evo, da budem neskroman, neće biti teško kao i nama da pripremamo tri dana po ceo dan ovu jednu emisiju. Znači, znamo zašto radimo, i zbog naših slušalaca, i zbog našeg posla, i zbog profesije koja često je ovako na onoj nekoj tankoj liniji i na ivici.
Jednom sam razgovarao sa Joseom Mourinhom i on je možda otkrio suštinu. Sad ja ne znam da li to vama što ću vam ja reći prija ili ne, ali ja sam prepoznao neku stvar za koju mislim da je jako važna. On kaže da sam ja i čistač na ulici, da sam konobar, da sam, ne znam, šta god, nastavnik, profesor, medicinska sestra i trener, ja bih davao sve u svom životu i mislim da je to suština. E sad, na kraju, kad dođete kod kući uveče, posle posla, ako ste mirni sa sobom i znate da ste dali sve, onda je to to.
Je li ima neko dočitije suda baš stalo? Dakle, može to biti iz privatnog života?
Ima ljudi koje više slušam nego drugi ljudi. Ne bih sad mogao da izdvojim nekoga, ali ima stvarno ljudi čije mišljenje...
Oni su nekoj fioci vrlo bitni, to negde čuvaš.
Pa... to mogu da budu ljudi koji su blizu mene, koji su moji neposredni, ne znam, rođaci ili prijatelji, ili čak ljudi sa kojima se ja ne čujem toliko često, ali kao što sam rekao, do čijeg mišljenja mi je stalo. Ima, eto, možda ovom prilikom da izdvojim dvojicu ljudi iz Novog Sada, oni znaju ko su, naravno pored još nekoliko ljudi o kojima ovog puta ne bih, ali eto, za ovu priliku oni isto ne slušaju sad ovo, ali eto, možda njih dvojicu da izdvojim. Oni su stariji od mene i možemo da razgovaramo o mnogim stvarima, o poslu pogotovo.
Kako već kaže ona stara, dok ne prohodaš nekoliko kilometara u nečijim cipelama, ne znaš kako je njemu, pa evo i mi ulazimo u tvoje patike kao što si ti ušao u patike ovih sportista naših olimpijaca. Aco, hvala ti, mnogo sreće i radujem se da si bio kod nas.
Hvala mnogo, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i ovom prilikom pogotovo jednom Tihomiru.
lonely walking down your street. She's looking for a bite to eat. She loves, she really leaves a mark. Banging her eyes and getting a smile is a one-way trip to hell. Giving to desire and she's got your soul on fire. Velvety eyes and pearly skin. When she'll knock at your door, your night will begin. I wanna kiss you, baby. I wanna kiss you, honey. I wanna kiss you, baby. Got to kill the lady who loves blood and honey.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioka. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu sa Šmajdan.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. Dobar dan, ja sam Nebojša Bradić, po zanimanju sam reditelj i slušam Vreme sporta i razonode.
16:21, sunce od Hilandarskoj ulici, ali sunce i u neposrednom komšiluku na stadionu Tašmajdan, gde je naš Stevan Kovačević. Počeo je meč Dubrovnika. Kolega Kovačević, izvolite.
Počeo je i Britanci Dominik Inglot i Jamie Murray, vode sa 2-0, napravljen je break odmah u drugom gemu. Dakle, oni opravdavaju za sada ulogu favorita u meču sa, protiv našeg para. A naš par čine, naravno, iskusni Nenad Zimonjić i mladi Filip Kajinović, koji je uskočio umesto najavljenog Tip Sarevića. Rezultat u meču je 1-1, pošto je Dušan Vajević danas uspio da savlada Jamesa Warda u 3 seta 6-1, 6-3, 6-2, posle 1 sata i 53 minuta igre. Juče, podsjećam, uz kišu i brojne prekide, Kyle Edmund savladao Janka Tipsarevića 6-3, 6-4 i 6-0. Pobednik ovog meča igraće u polufinalu protiv boljeg iz Beča Italija Argentina. Sutra, kada pada i odluka, sastaće se ovde Lajević Edmund, a potom i Tipsarević Lon. Dakle, Britanci su na pragu osvajanja prvog seta, ali ima da se igre i da se igra.
Zahvaljujem, čujemo se dobome nešto kasnije i opet tokom emisije u 16:23. Evo i naše redovne predolimpijske hronike na putu za Rio. Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Naš sjajni kajakaš Marko Novaković i osim dvoseda sa Nebojšom Grujićem, eto, Marko, učestvovaćete u još jednoj disciplini, pa...
Naravno, dvosed mi je prioritet sa Nebojšom i to je nešto što je onako kruna svega, a ovo ću stvarno se potruditi da nekako vesam za svoju dušu kasnije, naravno, kad sve ovo budemo odradili što treba. Mislim, daću sve od sebe, to je neminovno, ali nemam pritisak na tome, više mi je pritisak na dvosedu, zato što imam sa kim da podelim sa ta osjećanja lepa koja su do sada dolazila svih ovih prethodnih godina. Ovo je samo nešto što će, eto, malo da mi vrati sećanje na ono vreme kad sam, eto, veslao pre 4 godine jednosed, tako da, eto.
A kada govorimo o dvosedu, zajedno sa Nebojšom Grujićem, na svim takmičenjima na kojima ste se pojavljivali, peli ste se na pobedničko postolje.
Pa naravno, mislim, eto, imali smo mali peho na svjetskom kupu, drugom svjetskom kupu, gdje nismo izborili mesto za postolje, ali u suštini to je i opet smo dokazali koliko dobro radimo i nama je to stvarno dobar motiv da vidimo da smo na dobrom putu, da nas ono nije omelo. Čak možda je bilo i dobro što smo, eto, malo dobili onako ćušku iza leđa od ostalih, da se malo osvestimo, jer mi stvarno idemo onako mnogo opušteno i sve to, mnogo nam je lepo na svakom takmičenju i onda je to možda onako bilo čudno, da. Ali dobro, kažem, opet stvarno uživam u svakom momentu sa Nebojšom i sve to, koliko god da imam, ajde da kažem po navodnicima, padova, mada ih nema nešto mnogo, svakako se dogovorimo za sve i sve prolazi kako treba. Ovamo na evropskom prvenstvu, ja sam u finalu stvarno pogrešio, znači neka prevelika želja me je naterala da krenem malo ranije i Nebojša mi je rekao da to ne radi više. I ja sam, mislim, javno sam mu se izvinuo i opet ću da mu se izvinim da ispravili smo tu grešku, mislim da nas je sam Bog pogledao u tom momentu i eto, stvarno nisam ni znao koji smo, kad smo ušli u cilj. Ja sam njega pitao, on je rekao, pa prvi smo, kao, pa dobro, mislim, ajde da mi pitamo to ipak, da vidimo da li je to stvarno tako i stvarno je bilo tako i eto, još jedan lep moment, nadam se da će sve biti kako treba, da će nas zdravlje poslužiti do olimpijskih igara i da ćemo, eto, tamo uraditi ono što za čega smo se spremali svo ovo vreme.
Radio Beograd 1.
Olimpijske igre.
Atina 2004.
Olympic champion and gold medalist.
Miss
mislim da smo ostvarili neki naš cilj, da smo osvojili ovu srebrnu medalju koja je meni baš vredna.
Baš nas, to je najveći problem. I te sve se plašaju što smo spričali za Marijepo.
Za taj poen osvojeni poen! Evo 90. medalje na...
Koji svjetski rekord. Ja se nadam da ću jedan dan biti olimpijski šampion.
Radio slušam svuda, a svuda medalje.
Radio Beograd 1.
Dobroveče i dobrodošli u olimpijsku kroniku prvog programa Radio Beograda. Večeras svečano zatvorene 28. letnje olimpijske igre u Atini. Zastava predata predstavnicima Pekinga, domaćina 29. igara. Poslednjeg takmičarskog dana Srbija i Crna Gora bogatija za još jedno olimpijsko odličje. Vaterpolisti osvojili srebrnu medalju.
Naša sagovornica, naša draga odbojkašica Tijana Malešević, evo Rio se približio i koja je prva slika kada kažemo Rio Tijani Malešević?
Pa Rio olimpijske igre i tu mi se završava nekako sve. Još konkretno mislimo smo samo odbojka i to što treba da radimo i taj uspeh Bože zdravlja koji bi trebalo da ostvarimo i svi se nadamo i zaista verujemo i radimo za to. Nekako mi je samo to u glavi i to trenutno osjećam. I sve trenutno sad što radim, ja i verujem ekipa, sve je podređeno tome. I zaista se borimo za to.
I vi, bit će jedan veliki motiv i samim tim što se igre održavaju u zemlji gde se neprestano igra odbojka, gde svi igraju odbojku i sigurno će biti veoma, veoma temperamentno navijanje na odbojkaškim utakmicama i ženskim i muškim.
Da, zaista, verujem da će tamo biti sjajna atmosfera, sjajna, kao što ste rekli, tamo odbojka ima dugo godina tradiciju i dosta je praćena i zaista svi igraju i vole odbojku i verujem da na utakmicama će biti velika posjećenost i verujem da ako ne budemo igrali protiv Brazila, to jest kada ne budemo igrali protiv Brazila, da će publika dosta navijati za nas. Mislim da nas Brazilci vole.
Pa Brazil i Srbija, pretpostavljam da su najveći stručnjaci da opčine publiku tom sjajnom igrom, upravo maštovitost, kreativnost i tako dalje, jedna lepršava igra.
Da, zaista jeste. Nekako imamo duh odbojkaški, tehnički, dosta poštovani.
Atmosfera u našem timu polako se zakucala.
Atmosfera je zaista sjajna. Nekako mi smo već mislima nakon svjetskog kupa od prošle godine smo mi nekako već u Riju, kao već smo olimpijski igre, ali zaista što se sve približava svakim danom i na trenizima vidi se po nama da zaista dajemo sve od sebe i da jedva čekamo da dođe taj dan da odemo tamo i da krenu sve to.
Ovo su moje prve prave olimpijske igre. Razmišljam uvek o tome kako ćemo se spremiti, razmišljam o tome kako će nam biti u tom olimpijskom selu, o medalji naravno, to je jedan veliki san i velika želja. Drago mi je da imam Milicu Mandić pored sebe i Galeta, trenera koji su već bili i koji već imaju iskustva i mogu da mi prenesu najbolje onako iz prve ruke to znanje. Tako da jedva čekam, ostalo još malo vremena i jako smo uzbuđeni.
Rio, koja je slika u glavi Tijane Bogdanović?
Pa, stvarno, nekako, bilo sam na olimpijskim igrama mladih, tako da znam nekako doživlje možda tog sela, ali znam da je ovo mnogo veći događaj i jako sam uzbuđena i jedva čekam to da vidim. Nekako ne mogu ni da zamislim kako mi je Milica opisivala to, ne mogu ni da zamislim u svojoj glavi kako će biti ovdje.
Na putu za Rio.
Gradili našu ljubav, naš dom.
da žurim u zagrlja tvoj. Ti si hladan i ne, ja se borim da ostaneš moj. Ne znam, dragi, da me
Moje ime je Aleksandar Stojanović, ja sam novinar Radio Televizije Srbije. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Lidija Mihajlović je itekako uspešna u svetu streljaštva i na nedavno održanom prvenstvu Srbije u Novom Sadu osvojila je prvo mesto. Idealan prilog da čujemo u razgovoru sa kolegom Tomislavom Santrčem.
Ja u studiju u Nišu pozdravljam Lidiju Mihajlović, mislim da je to sasvim dovoljno reći, ako kažem još da je strelac, nosilac brojnih medalja, nagrada i priznanja, onda je sve jasno. A ako niste znali, Lidija je nedavno ovih dana osvojila prvo mesto na državnom prvenstvu u gađanju malokalibarskom puškom. Lidija, čestitke.
Hvala puno.
Godine tolike, ali kao u najboljim danima, zaista veliki uspeh.
Pa znate, kad ste preko 30 godina u trenažnom procesu i mislim da ima naravno puno tog iskustva i jedna moja velika želja, a i još jedan, da kažem, faktor to postoji, jedno moranje da se osvoji medalja kako bi se klub finansirao i imamo, znači, sredstva za sledeću godinu. Klub je, da kažem ovako, podmladio se, ima dosta mladih strelaca koji još uvijek nisu kadar da izvuku tako velike rezultate, tako da je to ostalo malo na meni, da ja malo povučem ekipu. Pre svega volim da gađam, ali kažem i ova dva osnovna uslova su bili presudni, da svi zajedno završimo taj posao i uzmemo medalju. Ja sam još na finalu kupa pre možda 2-3 nedelje, državni rekord sam oborila. To me još malo inspirisalo da i ovaj put gađam tu disciplinu dobro, a u Trostavu smo bile treće ekipno i ja sam bila u finalu, završila sam kao šesta.
Inače, tvoj klub je osvojio i drugo mesto na ovom prvenstvu, tako?
Da, drugo mesto u ovoj disciplini 60 metaka ležeći, taj olimpijski meč, i treće mesto u Trostavu i moja, da kažem, zlatna medalja. I ono što je možda i najbitnije, to je da smo, da kažem, u tom iščekivanju oko te nove streljane malo se stalo sa tim, ali nešto se tu nešto menja projekat, mislim da su malo sredstva u pitanju, ali bez obzira na ovu promenu, mislim da će sadašnji gradonačelnik, koji je poznat po tome što voli sport i mislim da je svestra, ne samo fudbal nego i ostale sportove, očekujem i nadam se da će da zajedno sa njim završimo taj projekt.
Lidija, da iskoristim tvoje prisustvo u našem studiju, pred nama su olimpijske igre u Riju. Ne ideš ove godine, ali u svakom slučaju lepa sećanja na olimpijada na kojima si bila. Šta možemo očekivati od naših strelaca?
Može se dosta očekivati. Stvarno, to je sada jedna grupa strelaca koji su, da kažem, stekli jedno veliko iskustvo, veoma su zreli strelci, imaju već mnoge dobre rezultate, mnoga prva mesta, označene turnire su osvojili, imamo i veću osvajačicu, znači iz Londona, Maksimovićku. Streljaštvo je takav sport, znači to je bukvalno ono što se kaže za dlaku. Biće od trenutka, biće od raspoloženja, svi oni stvarno mnogo vrede i svi su se već dokazali, pokazali. E sad je samo, kažem, pitanje tog trenutka, od samog nastupa, od njihovih emocija, od njihove zrelosti, čvrstine tog trenutka, koncentracije i to je.
Siguran sam da će biti još medalje i priznanja.
Nadamo se.
Hvala, Lidija.
Hvala puno.
Zdravo, ja sam Milica Mandić, reprezentativka Srbije u tekvondou, a vi slušate Vreme sporta i razmate.
16 časova i 41 minut, pratimo dešavanja i na teniskom meču, gde se sada sastaju u ovom trenutku naši predstavnici u dublu. Podsjetit ću da je Lajović bio bolji od Borda i savladao ga sa 3-0, čime je rezultat između Srbije i Velike Britanije izjednačen na 1-1. Dakle, u toku je meč dublova na Tašmajdenu Stevan Kovačević.
Tako je, Nenad Zimović i Filip Kajirović izgubili su prvi set od Dominika Inglota i Džebija Mareja sa 6-1.
za samo 27 minuta. Očigledno, Ingot i Jedi Marej igraju odlično, mnogo su bolji u ovom trenutku od 42-godišnjih Nenada Zimonjića i 17 godina mlađeg Filipa Krajinovića. Vidi se i da su igraniji i da su sve do nedavno Jedi Marej bio je najbolji dubli igra sveta, a Ingot je trenutno na 28. poziciji, Jedi Marej je stariji od braće Marej, je trenutno na 5. poziciji, Nenad Zimonjić je najiskusniji, ali šta to vredi, britanska kombinacija je mnogo bolja i Britanci su na najboljem putu da u meču protiv Srbije povedu sa 2-1. Tip Sarević je izgubio od Edmunda 3-0 u setovima, istim rezultatom Dušan Lajović je danas povedio od Jamsa Vorda. Dakle, kako sam već rekao u prethodnom javljenju, odluka će pasti o konačnom pobedniku sutra kada će se sastati Lajović i Edmund, a potom Tip Sarević i Vord.
Zahvaljujem, evo malo pričamo, Dvojica Stefanovića priča je ovdje u studiju, novinar Politike Nenad Novak Stefanović je naš naredni učesnik ovog porodičnog magazina. Nenade, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan.
Evo, mnogo razloga da se čujemo, najbitnije je knjiga koja je nedavno promovisana, roman koji ima domove i promociju tamo gde treba, a u pitanju je ubistvo kapetan Mišine. Ono što je najbitnije, ovaj naš radio je počeo sa emitovanjem u godini kada se ovaj radnja ovog romana dešava.
Jeste, radnja romana Ubistvo u kapetan Mišinoj dešava se 1924. godine, a tada je počeo radio u Beogradu. Nije se zvao Radio Beograd, ali je bio radio u Beogradu i to je ta godina jedne velike nade i velike priče. Meni je drago da smo baš u ovoj zgradi i u ovom etru kada se dešava i roman i tako mi naviru mi. Neka sećanja na mog lika Krstu koji sada šete i sluša negde radio tamo 92 godine pre nas.
Nenade, novinar si u Politici gde pišeš o istoriji Beograda u rubrici Jedna kuća, jedna priča, ali malo pa te svuda negde vidimo i uz tekstove, ali i uz fotografije. Kako si doživao taj prelaz gde ono čovjek radi jedno i drugo? Nekad je to bilo ono nezamislivo, imali smo ljude koji idu uz nas.
Ja sam išao kao novinar ranije uvek sa fotografom i vozačem. To je bilo uobičajeno. I onda sam počeo da ja vozim svoja kola i da fotografišem svojim aparatom. Tako da sam postao 3-1 novinar i to je neka valjda budućnost novinara.
Bio si urednik u raznim novinama kuće i glavni urednik nekoliko revija, da pomenemo, pa ćemo onda pričati roman.
Pa jeste, bio sam i glavni urednik svojih privatnih novina Krug i glavni urednik Duge koji je izdavao Biggs i glavni urednik dva politikina magazina, a to su Muški svet i Autosvet. Četiri novine.
A Boga mi knjiga dosta, nisam znao da se toliko nakupilo. Krenulo od 88. Darovi mrtvih, pa Boga mi ima 16 od 32 godine.
Pa ja volim da imam jednu novinarsku maniju, a to je da sakupim ono što pišem, da sakupim u korice knjige. Pa da obradim i da tako nekako kao da im napravim kuću svojim tekstovima. A plus romani su nešto drugo.
Rekoh i promocija održana na pravom mestu?
U Delfiju, u SKC, to je jedna od retkih promocija koje oni zovu 100 plus promocije. Znači, retke su promocije knjiga u Beogradu koje imaju preko 100 ljudi koji dođu. I 100 čitalaca, znači neki 120 čitalaca je došlo na moju promociju, što mene vrlo ispunjava nekom nadom da uopšte ljudi vole kulturu. A moram da kažem da i posle mjesec dana već drugo izdanje odštampano.
To
je vrlo ovako za naše uslove neočekivano.
Beograd 1924. godina, grad na početku svog zlatnog doba, nove mogućnosti i njegov nagli rast privlače ljude sa svih strana sveta. Beograd stvarno ono kao lampa za ove razne one leteće, dolaze neki fini svet, dolaze razni ljudi na kraju.
Da, dolaze, a mi sad vidimo kako odlaze. Znači, to je jedan potpuno drugačiji Beograd od ovog današnjeg. Dolazili su u Beograd ljudi iz svih delova ondašnje Austro-Ugarske, čiji su delovi pripojeni Beogradu. Dolazili su Rusi, 50.000 vrlo obrazovanih carskih Rusa. Došao je u Beograd Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, došli su svi oni koje mi danas pamtimo kao neku osnovu naše kulture. To je taj zlatni Beograd u kojem se dešava nešto vrlo čudno, jedno ubistvo koje je mladog islednika gurnulo u vatru. I o tome je taj roman.
Olga, bogata Ruskinja i nepotkupljivi islednik Krsta Pavlović, ako se ne varam, u glavnim junacima.
Jeste.
Pored Krsta Beograda.
Da, Beograd je treći. Aha. I taj junak Krsta Pavlović, on stalno ima neki, on je stari Beograđan. i od njegovi su još od 18. veka došli u Beograd i on stalno polemiše sa tim gradom koji je njegov grad i sa tim ljudima koji dolaze, ko je, ne ko je veći Beograđani, nego ko je veći poštovalac duha grada. I on se stalno spori sa nekim i ceo roman je u stvari i to ubistvo u Kapetan Mišljenju je u stvari ubistvo jednog stila i jednog vremena. Kao metafora, ne samo ubistvo jedne žene.
Ko su ljudi koji dolaze? Svesni smo da evo mnoge generacije nažalost odlaze, evo i sam si rekao, no ko su ti ljudi koji dolaze? Ima li oni koji stvarno zavole Beograd? Ne samo dostanu na njemu igre, nego da ga zavole.
Pa kako da ne? Ja mislim da nema grada u svetu po veličini koji ima više knjiga o sebi kao što ima Beograd. Valjda mnogi ljudi imaju potrebu da napišu knjigu o Beogradu koji je jedan tako tumbav grad. Tako i nesvakidašnji grad u kojem se menja i u stilovi. Pa recimo imate kad dođu Bečlije u Beograd koji su arhitekte i koji su istoričari umetnosti. Oni uvek sa oduševljenjem gledaju koliko je Beograd jedna izložba arhitekture na otvorenom. Tako da je sve to vrlo intrigantno za pisanje o Beogradu i mislim da ljudi zavole, ako zavolite nešto čudno, malo čudno, kao ono kaže čudne ljubavi. Evo prilike, Beograd se može voleti samo na jedan čudan način.
Naravno, knjige su ti prevođene na engleski i nemački jezik. Beograd je često u centru pažnje, u većem delu tvojih knjiga. Koliko nas ljudi razumeju i ko su ti ljudi koji su to čitali na engleskom i nemačkom?
Pa evo, znači meni je, evo pomenut ću knjigu A Land in a Suitcase, znači Zemlja u koferu, to je knjiga koja mi je objavljena na Američkom univerzitetu North Dakota i oni su hteli, ja sam pravio knjigu o našim ljudima iz Beograda koji su otišli u Ameriku, a to je konkretno jedan Nemac koji je žive ovdje u Beogradu, njegov otac je radio Narodni muzej, bio je akademski slikar i ta priča o tome kako je taj čovjek tamo u nekom dalekom Clevelandu, koji inače po rođenju Nemac, Saša Lermer se zove, on više nije živ, ali koji žive u Dalmatinskoj ulici, kako se on seća Beograda živo, kako govori tim staro beogradskim jezikom koji je ovdje u našem epohi izumro, je mene fasciniralo. On i dalje čuo, on ima harmoniku, recimo i svira na harmonice stare pesme koje su se, recimo Mijatovke, možda će neki slušalac vaš da se seti šta su Mijatovke, Mijat Mijatović.
Verovatno neki rod Miša Mijatovića.
Da, čuvene pesme Mijatovke. Uh-huh. Tako da on, eto, odnese se Beograd i preko okeana.
Šalim se, naravno, nećemo se ništa novo pričati kad pričamo o tim starinama i o kafanama koje su pogašene i ne znam, sve gore i gore iz dana u dan, definitivno, još je nešto malo ostalo i nekako malo s tim nese i tog duha, jeste da su više ljudi koji dođu u Beograd, nađu mnogo lepih stvari, ali nema više gde da se sedne da se čuju one lepe priče kao nekada u onom pravom
djetu. Dok sam sakupio građu zove roman, meni su iznenadilo me kada ljudi kažu jao, dokle će više novotarije u tim beogradskim kafanama, govorimo o periodu recimo 1920. godine kada se dešava, a šta je tada bila novotarija u beogradskim kafanama? Ćevapi. Iako mislim da su ćevapi neka prastara stvar, ne, u beogradskim kafanama su ćevapi počeli tek negde tamo od skora, što bi oni rekli, od neki, kao novotarija ćevapi, pre toga su bila jela, bilo pečenje, tako da uvek generacijski dolaze neke nove stvari, valjda svaka nova generacija u Beogradu ima nešto da zameri što nestaje.
Pitam jednog čiku iz kraja na Zvezdari, rekao, pa šta je to što sad fali? Pa kaže, gledaj sine ove, evo pogledaj ove konobre, sve je to dotereno, sve je to higijenski, WC božansen bolje nego kod mene kući, sve je to čisto, ali to je toliko savršeno, meni fale oni konobari koji su imali perut na odelu, koji su imali kuvana jaja, pite i zidarsko pivo.
Jeste, ali moj junak, islednik Krsta Palović, redovno jede u kafani. Tada je bio, tako zvalo se, na kost. Nije u kući jer je samac. I u tu kafani svi ga znaju. I sada on vodi slučaj, ali i kafana vodi slučaj istrage. I kao neki antički hor, oni ga preispituju. Znamo, mi smo čuli ovo ili nismo čuli. E to je taj Beograd u kojem se sve znalo. i u kojem svako učestvuje u tom zajedničkom životu i ne može on da se povuče iz tog života, iako je on distanciran prema njima, ali oni mu daju i korisne informacije, jer ipak u kafani se najbolje zna.
Kao što reče Duško Radović, čitamo našu staru dobru politiku i čitat ćemo je sve dok ne izađemo u njoj, da bome, na onim posljednjim stranama. Evo, zahvaljujući koleginici Isidori Masniković, ovaj najav ove emisije povremeno izlazi na redovnim onim stranama, tako da još smo onako oprezno daleko od čitalja.
Pa dobro, to je tradicija. Da. Jer ja i kad sam spremao ovaj roman, moj junak Krsta čita politiku, ne čita Vreme. Recimo, Vreme je bilo malo novina, mi bismo to danas rekli tabloidna. A Politika je i onda bila seriozna.
Kažu ovi, mislim sad to ja se zvuči kao crni humor, ali kaže, ako ne objaviš čitulju politici, kao da nisi umro. Mislim, to je...
Pa jeste, to je tradicija.
Da.
To je tradicija i to je neka tradicija koja se čuva kod nas.
E, sada, aktualni trenutak, naravno da nisam zvao zbog toga, pričamo o romanu, ali evo, vršila s dužnosti gospodin Rakić, koji je, kako bi se reklo, čovjek iz redakcije, tu je bio dva puta dopisnik, ako se ne varamo, inostranstvu, ali je dugogodišnji član redakcije.
Ja nažalost, ne smijem da pričam ni o čemu što se dešava u redakciji,
da. Dobro,
jer je to suprotno ovim kolektivnom ugovoru, tako nemamo ovlašćenje, pa izvinjavam.
Kako god, želim svako dobro svima vama u politici. Najzad i sam proveo deceniju i nešto u
politici. Jedna ozbiljna i lepa novina. Ja samo mogu da kažem, zadovoljstvo je raditi u politici meni.
I zaista jedna od novina, kako neko napisa, ona se ne prelistava, nego se čita. I stvarno može čovjek i kroz tri dana da pronađe divne tekstove u njoj koji nisu vezani samo za taj
dan. Moj prvi intervju koji sam pravio kad sam počeo kao spoljni saradnik Dug je bio sa Predragom Milojevićem. To je doajen Politike i to je bio njegov inače posljednji intervju koji je uopšte dao. Tako da mi je ta veza ostala sa Politikom.
Evo, i ovi sada slučajevi, dakle, ne vezujemo se za Politiku, ali će opet reći da je zaista tu pokazala najlepši odnos. Govorim sad o ovim masovnim ubistvima, govorim o ubistvu ove nesrećne devojčice i silovanju. Dakle, zaista je jedina u celoj toj priči da je to moglo da se čita, da se isprati, da su sve informacije stigle, ali da je to imalo, nažalost, u toj tužnoj situaciji nivo, dostojanstvo, da nikome ne otežava život, ni nama koji čitamo, a kamoli nesrećnoj porodici i akterima priče.
Evo, ja sam pomenuo Predraga Milojevića, koji je inače poznat kao veliki novinar i spoljnopolitički novinar, bio je dopisnik iz Berlina, to je jedini Srbin koji intervjuisao Hitlera. On je počeo u Politici kao novinar sa slučajem ubistva Rajke Radakovića, čuvene bogatašice, znači u Crnoj hronici, Rajka Radakovića, o kojoj je posle Ivo Andrić napisao roman Gospođica. Dakle, i onda, i tih 20. i 30. godina, novine su pisale i vrlo pomno pratile Crnu hroniku. Znači, svako ubistvo, sudska hronika, pa to su bile po pola strane, sve šta je ko rekao u sudu. Znači, oduvek je to bila tema koja je interesovala čitaoce, samo je pitanje pristupa. Da je jedan pristup koji treba da poštuje delikatnost osjećanja, ali i činjenice. Vrlo se novinari su, recimo, kao Milović, istraživali ubistvo Rajke Radaković. Išli su, kucali na vrata, pitali komšije. Čak je policija saznavala neke stvari iz novina koje nije ona znala. Znači, ne samo ono dobijemo izveštaj iz policije, ali to je... Ja sam, recimo, ovaj roman pisao dosta na osnovu autentičnih izveštaja iz novina tog vremena.
Hvala Politici što je takva i zaista evo računam da vodi računa. Neka je to 70.000 ljudi koji su umni ljudi, ljudi koji razmišljaju svojom glavom. Naravno, tiraš se menje, bit će veći. Malo znamo da je već loše vreme zapisano novinarstvo zbog ovih internetova i svega, ali Politika ima uglavnom taj svoj krug čitalaca i samo može da bude sve veći i veći za one koji žele da razmišljaju.
Od uvek je elita.
Jest.
Srpsko društvo.
Tako je. Nenade, mnogo hvala, zahvaljujem što si došao, što smo, evo, najavili, nagovestili u bistvu Kapetan Mišina. Nismo rekli izdavač, jesmo?
Izdavač je najveći izdavač. Kako kažu, pišem u Politici, navijam za Crvenu zvezdu, izdajem knjigi u Laguni.
Da. Eto, dakle, to je to. Nenad Novak Stefanović, novinar i urednik u Politici. Nenad, da zahvaljujem, svako dobro pozdravi nam kolege naše i želimo dugovečan život još mnogo, na mnoga eljate, kako se to kaže.
Hvala.
Evo jednog Arsena Delića, pa ćemo čuti pregled aktualnih informacija iz zemlje i sveta, tačno 17 časova. Hvala.
Tačno 17 časova. Radio Televizijski servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nakon noćašnjeg neuspjelog bojnog puča u Turskoj, pre svega u Istanbulu i Ankari je neobičajno mirno i ulice su gotovo prazne. Turske bezbednosne snage okončale su operaciju protiv pučista u generalštabu Turske vojske, javila je televizija CNN Turk. Prema rečima premijera Binali Yildirim'a, najmanje 2839 ljudi učestvovalo u pokušaju vojnog udara, od kojih je najmanje 265 ubijeno, dok je 1440 ranjeno. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu zatražio od Grčke izručenje posade turskog vojnog helikoptera, koji su po sletanju u grad Aleksandropolis na severu zemlje zatražili politički azil. Turske vlasti su smenile 2745 sudija i 5 članova Visokog saveta sudija i tužilaca tog saveta, najvišeg sudskog tela u Turskoj. Turski verski vođa Fethullah Gulen, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i smatra se najvećim suparnikom turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana, odbacio optužbe da je imao ulogu u pokušaju puča. Američki državni sekretar John Kerry izjavio da Sjedinjene Američke Države nisu dobile nikakav zahtev za izručenje muslimanskog verskog vođe Fethullaha Gulena. On je dodao da bi turska vlada u zahtevu za izručenje morala da navede dokaze da je Gulen prekršio zakon, kao i da bi ti dokazi morali biti uverljivi. Turska vojska je zatvorila pa ponovo otvorila vazdušni prostor oko vazduhoplovne baze Incirlik na jugu Turske. U tome su obavešteni Sjedinjene Američke Države, jer je Incirlik i baza američke vazduhoplovne jedinice koja ima više od 1500 američkih vojnika i civila. Američka vojna komanda u Europi naredila je svojim snagama u Turskoj da preduzmu maksimalne mere bezbednosti koje se uvode u slučaju terorističkog napada ili neposrednog napada neprijateljskih snaga. Države koje se graniče sa Turskom proglasili su viši stepen bezbednosti i spremnosti na svojim granicama, a zvaničnici iz zemalja regiona i šire upozoravaju svoje građane da odustanu od puta u Tursku. Jednoglasne su poruke da situacija treba da se smiri i da se problemi u državi reše na zakonit način. U vladi Srbije održan je sastanak Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, a u vezi sa situacijom u Turskoj, sa migrantskom krizom i suprotstavljanjem potencijalnim terorističkim opasnostima. Odlučeno je da se formiraju zajednički timovi policije i vojske koji će zaštititi granice Srbije od ilegalnog ulaska migranata, ali i od ilegalnog i kriminalnog ponašanja domaćih i inostranih krijumčara ljudi. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović raspisala je prevremene parlamentarne izbore u toj zemlji za nedjelju 11. septembra. Juče je stupila na snagu odluka o samoraspuštanju Hrvatskog sabora, čime su počeli da teku ustavni rokovi za prevremene parlamentarne izbore. Odluka o odloženom samoraspuštanju sabora doneta je pošto je premijeru Tihomiru Oreškoviću izglasano nepoverenje. Islamska država preuzela je odgovornost za napad na šetalištu u Nici, u kojem su poginule 84 osobe, 202 ranjene. Francusko tužilaštvo je potvrdilo da je među žrtvama 10 dece i 10 tinejdžera, a da se među povređenima više desetina još bori za život. U Francuskoj je trodnevna žalost. Teniska reprezentacija Srbije izjednačila je na 1-1 protiv Velike Britanije u četvrtfinalu svjetske grupe Davis Kupa, pošto je Dušan Lajović u tri seta pobedio Jamesa Warda. Juče je prvi poen Britancima donao Kyle Edmund, koji je sa 3-0 pobedio Janka Tipsarevića. U dublu meču igraju Nena Zimonjić i Filip Krajinović protiv Dominika Inglota i Jamie'a Mareja. Trenutno je 1-0 u setovima za Britance. Prenos je na prvom programu naše televizije. Odbojkaši Srbije za plasman u finale svjetske lige igraće protiv reprezentacije Italije. Meč je na programu od 17 časova i 30 minuta, prenos je na RTS-u. U drugom polufinalu sastoji se Brazil i Francuska. Vrijeme sutra pretežno oblačno i sveže, na jugu i jugoistoku mestimično pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša od 18 do 24, u Beogradu 18 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Girl,
Evropski radio svetskih manira. Radio Beograd 1. E, što se tiče dublova, 4-4 je u drugom setu, kada je pitanje, dakle, dubl meč između reprezentacije Srbije i Velike Britanije, malo dosnije o tome naš kolega Stevan Kovačević. Idemo sada da vidimo šta se dešava u Nišu. Evo, na primjer, 4 godine u Nišu postoji antikvarnica, prodavnica ploča. Zoran Cekić je vlasnik i evo kako obeležavaju ovaj 4. rođendan.
4 godine iskustva kažu da ljudi definitivno vole gramofonske ploče, da ima sve više ljudi koji se interesuju za taj analogni zvuk, topli zvuk, tako da u principu ja kao vlasnik sam zadovoljan. Prijateljskim držim radnju, smo došli do te ideje jer volimo ploče, znači jednostavno volimo to i videli smo da nema, sem Beograda, vi nemate prodavnice ploča u Srbiji, tako da krenuli smo, svi su se ono čudili u početku kako, ko će to da kupuje, mislim smeo poduhvat, ali evo ovih 4 godine su pokazali da smo bili u pravu i da baš mi je drago što ima ljudi koji vole. Jednom nedeljno se organizuje berza ploča u Kruševcu, Beogradu, u Nišu, u Novom Sadu, posećujemo te berze, idemo čak i za Bugarsku, tamo imamo razmenu ploča, ljudi sami dolaze, mi otkupljujemo ploče, pošto smo radnja naravno, otkupljujemo ploče preko interneta, iz inostranstva, tako da ima izvora. Imali, ja mislim, sigurno negde oko 6000 ploča. Kad smo startovali, ja mislim da je to bilo duplo manje, tako da, eto, porasli smo kao radnje. Najvrednija ploča koju trenutno imamo je ploča Duška Gojkovića, zove se Belgrade Blues. Ta ploča se nekad prodavala i po 1000 eura. Sad je možda tržišna cena negde oko 500 eura. Imamo je sa potpisom i čuvamo je, znači nije na prodaju, ali to nam je najvrednije.
U galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu toku su 2 izložbe. Direktor ove galerije je Milić Petrović.
U galeriji Srbija otvorena je izložba jugoistočnog regiona. To je posle nekoliko godina pauze. Prvi put smo otvorili da umetnici iz čitavog jugoistočnog regiona daju svoju viziju trenutnog prezentovanja likovnog stvaralaštva. Ona je u galeriji Srbija i odazvalo se veoma veliki broj i mislim da je veoma uspela izložba, trebali bi ljudi da vide. Dosta dobri radovi su, jer smo tražili da budu akademski. U paviljonu u Tvrđavi otvorena je izložba umetnika iz Slovačke, 24 umetnika, 47 rada, to su slike, akrila, ulje, imamo grafika i to je prvi put otvaramo izložbu saradnju sa Republikom Slovačkom kako bismo napravili neku saradnju da i umetnici Niša ili iz fonda galerije da prezentujemo naše stvaralaštvo u Republici Slovačkoj. Mislim da je to jedna dobra prilika, eto dobre saradnje da naši umetnici budu viđeni tamo. Jer osnova svega jeste kultura, a likovna kultura jeste jedna vrsta vodilje prezentovanja grada i naroda, odnosno i umetnika iz Srbije. Na izložbi je bila i ambasadorka Republike Slovačke, predstavnici grada Niša, što je učinjeno jednim velikim činom i dobrodošlicu umetnicima iz Slovačke.
Kad smo već kod Niša, u tamošnjoj gradskoj opštini Medijana počelo je Medijanino leto. Biljana Stojanović.
Gradska opština Medijana i ove godine organizuje Medijanino kulturno leto. Nismo želeli da izneverimo naše sugrađane, naročito ove najmlađe, jer se oni nekako najlepše provedu tokom leta družeći se sa ljudima koji su vešti u tom poslu da ih animiraju i organizuju, da se igraju, druže, ali boga mi da nešto korisno nauče. Interesovanje dece je izuzetno veliko kao i prethodnih godina, ako ne i veće. Osmišljen je čitav niz aktivnosti u okviru 16 različitih radionica gde, kao što sam rekla, klinci se malo druže, malo igraju, a ponešto i nauče. Imamo radionice na kojima prave magnetiće koji su vrlo onako popularni, oni ih sami sastavljaju, ukrašavaju. Zatim imamo radionice, zove se bombonice u bombonici, prave specijalna neka pakovanja za bombone, dobijaju to sve da nose kući. Zatim imamo radionice gde prave krunice, čarobne štapiće, mačeve od balona, znači sve zavisi od uzrasta, od pola deteta i tako dalje. Uvek zanimljivo i deci onako prilično drago je crtanje lica, znači face painting, kako se to kaže, i još čitav niz drugih nekih stvari koje oni tu rade. Imamo i animatore koji su svako večer sa njima, koji budu na tim punktovima gde deca učestvuju u tim radionicama, i čitav taj program deluje onako dosta veselo. Traje od pola osam do pola devet, a posle od pola devet do devet uveče. Napravimo jednu veliku medijaninu žurku, pustimo lepu muziku, jer imamo i punktove na kojima se uči ples, pa onda i svi zajedno plešemo, ponovimo to što su naučili, i sve u svemu jedna vesela i šarena slika u parku.
Bože mili, eto prave zagode, svi slušaju vreme sporta, razonode.
Halga, zagudi smo lepo u 17 časova i 14 minuta. Čobanski dan i u Kosjeriću. Nadamo se da je vreme poslužilo ove divne, drage domaćine. U ostalom, to ćemo sada proveriti, jer sa nama je vitez kulinarstva, akademik gastronomije i jedna od najvažnijih osoba kada je ova manifestacija u pitanju, Milijan Stojanić. Dobar dan, dragi Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava iz sunčanog Kosjerića. Odgovor je odmah.
Lepo, lepo. Lepo.
Mi nadamo se da nam vreme neće pokvariti predivnu 36. manifestaciju po redu. Mnogo je učesnika, negde oko 700 učesnika, mnogo je gostiju. Kad smo čuli sada guste, pa i mi imamo danas na manifestaciji gust, lepo, prvi put.
Aha, lepo.
Naša braća iz sa Cetinja, iz Kosjera. Inače, dakle, mi potičemo, stigli su u Kosjerić. Jedna predivna delegacija, imaju jednog predivnog uslara, imaju deo svoga programa, i zaista je danas lepo biti u Kosjeriću, jer ima i šta da se vidi i doživi. Normalno, tu je i za ljubitelje dobre hrane i dobre muzike jako puno estrade ovde je došlo. Sjatilo se sa svih strana, svega i svačega, ali najvažnije da je sve lepo, protiče mirno, nikakvih problema nema, svi su gosti zadovoljni, mnogo je grupa došla, vidim, autobusa iz Beograda i drugih mesta, tako da sam ja, evo, kao prvi čovjek opštine jako zadovoljan na ovu manifestaciju, a pogotovo ako kažemo, a i rekog 36. po redu, što znači da ima svoj kvalitet i treba da traje.
Lepo, baš mi je drago da je tako. Dakle, fini, vedri, pozitivni tonovi, kako i doliko je ovako jednoj uglednoj manifestaciji koja čuva tradiciju našeg naroda. Verovatno ima nešto i da se dobro čala brste, kako
tako
bi to
je,
bilo.
Tako je, tu je, tu su poznate zlatne ruke.
A, divna manifestacija.
Koja okuplja veliki broj ljubitelja hrane, pogotovo oni koji to spremaju na stari i dobri tradicionalni način. Jedno interesantno jelo, vrlo jednostavno, nije skupo, a boga mi, od svih ovih koje sam ja probao je najbolja, to je čobanski smok. Sa čudnim nazivom, ali je to tako, staro jelo je dosta, ali najprej da kažemo šta je potrebno. Pola kilograma pasulja, 200 grama kajmaka, 200 grama slaninice, ali pogotovo da ne bude ova sa mesom, nego ona sa punjara, kako to naše domaćice kažu, dve glavice crnog luka i dve sveže paprike, to je sve od namirnica, priprema se vrlo jednostavno, tako što se večeras pasulj dobro opere, očisti i potopi se u hladnu vodu, a sutra se stavi u jedan veći lonac, može u zemljani, koji ima, nalije se voda, sitno se iseče crni luk, kuva se nekih 15-20 minuta, a onda se doda sitno seckana slanina i dve sveže paprike, sve se to kuva negde oko 2 sata. Namerno smo izbacili so, jer obično se stavlja stari kajmak ili na katunima domaćice stavljaju zreo, kako one vole da kažu, kajmaka, on je poprilično slan, začini se sa 200 grama kajmaka, ne treba nikakva zapiska, ne treba paprika, i mogu vam reći i vama u studiju i našim slušacima, ko sutra dođe na čobanske dane, nek traži pod šatrama i gde vidi da se krčka pasulj, slobodno mogu da ga probaju, jedno izuzetno i kvalitetno jelo. Ajde ne pričamo o njegovoj energetskoj vrednosti, nego da ja ponovim, pola kilograma pasulja, 200 grama slanine, 200 grama kajmaka, dve glavice crnog luka i dve sveže paprike, koje zamenjuju i lovor i sve druge začine, a i tekako daju jelu dobar ukus. I toliko, Željko, za danas iz Kosjerića. Evo, pozivam i vas i naše slušalce da sutra dođu, jer sutra je još bogatiji program od današnjeg. Sinoć nas je malo kiša omela, ali mi imamo sportsku dvoranu u kojoj možemo da smestimo veliki broj gostiju i program nikakvu, ne može da nanese nikakvu štetu, tako lepo je doći u Kosjerić, u Krajolik i moram da kažem da je jako puno sportista još uvek i dalje na pripremama ovde i da će biti celog avgusta, tu nam je i borac iz Čačka i mnogi drugi.
Lepo, Milijane, pozdravljamo vas, posvetite se vašim gostima, kao što uvek činite kao gradonačelnik, svako dobro vam želim, lepo da smo i danas sarađivali. U Nišu je juče počeo 9. međunarodni festival studentskog folklora. Direktor Niškog kulturnog centra Miša Jović, ali nije Leo Martin, nego Niški Miša Jović.
Učestvuju nam ansambli iz Kostarike, Slovenije, Mađarske, Rumunije, Bugarske i sa Kosova i Metohije iz Prilužja, Kulturno-umetničko društvo Brašević. Ne radimo samo u Nišu festival, čitava jugoistočna Srbija je pokrivena, Knjaževac, Bela Palanka i Vladičin Han i njihovi ansambli također učestvuju na ovom našem festivalu. Zatvaranje je 20. u 20.30 na Letnjoj pozornici u Nišu, u Tvrđavi. Zaista divan prostor i mnogo ljudi, mnogo uživanja, mnogo emocija, mnogo fotografija i uspomena. Niš će biti i ove godine kao i uvek dobar domaćin, jer svi koji su bili kod nas žele da se ponovo vrate. Na taj način stvaramo prostor da i mi možemo da budemo dobri gosti kod njih.
Čekamo da se završi drugi set u meču Dublova, da bismo čuli kolegu Stevana Kovačevića, ali zaista imamo mnogo informacija, lepih informacija i sveta sporta, ali kako rekao smo i kako ste navikli, sveta javnog i kulturnog života. U ustanovi kulture Fabrika sinoć je počeo DokuFest, a u četvrtak će i ciklus italijanskih filmova. Iz Fabrike javlja nam se Helena Zraković-Zonta.
Mi pozivamo sve vaše slušalce da dođu u četvrtak u Fabriku. Smo juče otvorili letnji bioskop i to je bilo zaista fantastično. Tako da ćemo nastaviti ovog leta i sve do kraja septembra, pa čak i početka oktobra, ako nas vreme služi. Letnji bioskop na otvorenom u Fabrikinom dvorištu, mada opet i ako pada kiša, imamo i unutra bioskop. U četvrtak počinjemo serijal filmova sa Italijanskim institutom za kulturu i pozivamo vas da dođete na jednu lepu šetnju kroz italijansku kulturnu baštinu, a to je ciklus projekcije italijanskih arheoloških filmova, dokumentarnih, o veoma bogatoj, raznovrsnoj i kulturnoj baštini u Italiji. 21. jula, to je četvrtak, počet ćemo skroz na, da kažemo, na početku, odnosno na Siciliji, i bit će tri dokumentarna filma, Ortigia, koje je o istorijskom jezgru grada Sirakuze, Occhiola, jedno lepo putovanje u prošlost, smešteno u živahnoj varošici Occhiola, i Neas Noto, koji predstavlja antički istoimeni grad, mesto izuzetne vrednosti i lepote. Svi dokumentarni filmovi su na engleskom jeziku, ali sa srpskim titlovima. Okupljanje i druženje u nekoj ovako opuštenoj atmosferi počinje u 8, a projekcije počinju u 9 i posle svakog termina ćemo imati jedan mali dijalog. U četvrtak ćemo imati sa jednim autentičnim Sicilijancem koji je srpski zet, pa će nam on posle projekcije onako predstaviti Siciliju, i to na srpskom, iz svog nekog ugla.
Igraće se taj brejk u drugom setu Dublova, ali eto, idealne prilike da podelimo i neke lepe knjige za vas koji ste kraj radioaparata. Naša mlada spisateljica Ana Magda, koja je boravila u našem studiju pre nekoliko emisija, dostavila nam je još 4 knjige, dakle to su ili pesme ili priče, zavisi šta će vam iz dopasti. Hvala Ani, želimo i lepu i uspešnu književnu karijeru. A 4 knjige dobit će 4 naša slušalca koji se jave na telefon 3225-099-3225-099. U Tršiću će danas biti otvorena izložba fotografija na platu pod nazivom Priroda u fokusu. Više detalja od Željka Matića.
Dobar dan. Danas se otvara jedna jako lepa izložba u kafe Konaku Čuvarkuća u Kom Tršiću, autora Ivane Trifunović, izloznice. Izložba je pod nazivom Fotografija u fokusu i ovog puta Ivana je odabrala ne samo turističko mesto, nego jedan jako lep kafe u kome bi mogla da sav taj njen pogled na Loznicu i njene neke turističke vrednosti koje mi još do sad nismo vidjeli, usmerimo na jedno malo mjesto, možda najljepše selo u Srbiji i pokažemo Ivanin fokus, to je fotografiju u fokusu. Pozivam se ovim putem da dođete, da budete naši gosti, podržite Ivanu i da se lijepo provedemo. Hvala vam.
Savremena srpska poezija predstavljena je u Edenkobenu u Nemačkoj. U našoj pesničkoj delegaciji bili su stvaraoci nekoliko generacija, među njima i Miljurko Vukadinović.
Vidimo da se, nažalost, broj država u Europi koje pripada u Europi smanjuje, a Nemačka čini jedan izvanredan potez. Već 29. evropsku državu doživljava kao svog književnog suseda. Tako se dogodilo da je u periodu 29. juli održan zanimljiv književni susret, jedna vrsta duboke književne uzajamnosti između dve književnosti. Nemački pisci su prevodili svoje srpske kolege. Šest srpskih pisaca je nakon prve verzije koju je uradio Jan Krasni, naš prevodilac, preko tog predloška prevodilačkog, nemački pisci su u razgovoru sa našim kolegama, bilo nas je šestoro, Jovan Zilak, koji poodavno ima vrlo jake književne veze sa Nemačkom i kao izdavač i kao direktor festivala međunarodnog i kao pisac. Zatim u ekipi smo bili Predrag Bogdanović Ci, Ivana Milankova, najmlađa među nama Ana Ristović i Vojislav Kanović. Rezultat svega toga bit će jedna antologija srpske poezije, 29. Prva je bila danska, svake godine drugi književni narod, ovog puta i srpski književni narod došao na red, ali na jedan specifičan način. Nas šest autora bit će predstavljeno sa po 15 pesama i sa verzijama koje su radile naše nemačke kolege.
U domu porodice Jakšić u Krčedinu u četvrtak će biti otvorena 9. međunarodna kolonija uz učešće brojnih poznatih ličnosti iz sveta javnog i kulturnog života, kao i 46 slikara iz 20 zemalja koji će stvarati upravo tamo na manifestaciji Krčedin 2016. Domaćin Miodrag Jakšić.
9. međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu bit će ove godine održana od 20. do 24. jula u domu porodice Jakšić, ulica Cara Dušana 64. I okupit će značajan broj, veliki broj značajnih umetnika iz celog sveta. Dakle, imat ćemo više od 180 učesnika, slikara, glumaca, muzičara i ostalih umetnika koji će, pored toga što će raditi u okviru same kolonije, imati priliku i da na okruglim stolovima iznesu kretanje u savremenoj umetnosti širom sveta. Dakle, iz 20 zemalja dolaze nam i profesori univerziteta. Zanimljivost je da nam dolazi pomoćnica ministra kulture Katara, gospođa Hanadi Al-Darviš, a koloniju će svečano u četvrtak u 20 sati, u domu porodice Jakšić u Kotredinu otvoriti akademik Matija Bečković. Dakle, očekuje nas 4 dana vrlo kvalitetne umetnosti i od 20 sati svako veče program za publiku gde će se predstaviti značajni pisci koji dolaze, ponavljam, iz celog sveta i muzičari, glumci i ostali umetnici.
Ja sam Radmila Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razvrnute.
Trebalo bi, ili se bar nadamo, da je završnica drugog seta u meču između Zimonjića i Krajinovića protiv Jamie Mareja i Inglota u Davis Cup, susretu između Srbije i Velike Britanije. Inače je ovaj britanski tandem poveo sa 1-0, a sada ćemo čuti kako je završen drugi set. Stevan Kovačević. Kolega Kovačević, izvolite.
Nenad Zimonjić i Filip Kajinović dobili su drugi set protiv Dominika Ingloda i Jamie Mareja u tie-breaku. Zaista divna borba u drugom setu. Zimonjić i Kajinović su igrali neuporedivo bolje nego u prvom, koji su izgubili sa 6-1. Uopšte nisu zazirali od favorizovanih rivala. U 9. gemu na servis Zimonjića Britanci su imali 3 vezane break lopte, ali su naši dobili taj gem. Također i u 11. gemu na servis Kajinovića break lopte za goste i opet ništa.
ušlo se u taj break i svaka čast Zimojiću i Krajinoviću. Posebno je imponovo Zimojić na mreži. Bila je to njegova simultanka u 41. godini života, u svom 69. nastupu za Davis Cup Tim Srbije. Bravo za Zimojića i Krajinovića, samo da ovako nastave. Dakle, rezultat u meču Dubova 1-1, 1-6, 7-6. U meču između Velike Britanije i Srbije rezultat 1-1. Britanci su poveli onom pobedom Edmunda na Tipsarevića 6-3, 6-4, 6-0, a Lajović je danas izjednačio pobedivši Lorda sa 6-1, 6-3, 6-2.
Zahvaljujem. U Centru za kulturu u toku izložba Stvaralačka grotka sa radovima preko 40 likovnih stvaralaca za područje ove beogradske opštine. Među njima je i Milica Matović, ona i njena koleginica Slađana Pavlović intenzivno sarađuju. Nedavno su imale zajedničku izložbu, imaju i svoje atelje u Brestoviku i Grotskoj. Čujmo mladu umetnicu Milicu Matović.
Trenutno je u toku izložba Stvaralačka grotka koja okuplja 46 autora sa teritorije Grotske. Možete pogledati do 12. avgusta različite vidove i pristupe raznih autora od rukotvorina, ulja na platnu, grafike i sve ono što sama Grotska i teritorija može da vas inspiriše za rad i za stvaranje. Trenutno izlažemo moja koleginica Slađana Pavlović i ja zajedno sa još 43 autora.
Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušalci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i Razonode.
Počeo je i polufinalni susret na Final Six takmičenju Svetske lige. Naši momci igraju protiv selekcije Italije. Još je početak, ali sasvim dobar po naše momke koji su vodili 4-0, sada je 4-1. Novinsko izdavačka ustanova Makedonski informativni izdavački centar sa sedištem u Pančevu objavila je knjigu kratkih priča Zafira Hadžimanova, poznatog muzičara, pesnika i pripovedača pod nazivom Pesmopojac.
Prvo, hvala što ste se javili da pitate za moju novu knjigu. Dakle, zove se Pesmopojac, a u stvari je proza. To su moje kratke priče. Praktično, to je drugo izdanje mojih kratkih priča koje su izašle pre 20 godina pod naslovom Kiselo veselo. To su priče iz mog detinjstva i moje mladosti, ovog puta malo začinjene i sa slikama, odnosno malim epizodama iz mog neobjavljenog romana Jazz pijanista. Dakle, Pesmopojac je knjiga kratkih priča koju vam preporučujem iskreno kao autor, ali i kao čitalac, jer mislim da sam uspeo da pogodim u sridu, što će reći da napišem kratku priču koja je mnogo teška kao zadatak i da će te kratke priče biti bliske vama. Čak ja u uvodu, u jednom motovu na početku knjige kažem, ja se iskreno nadam da će barem jedna od ovih mojih priča biti vaša. Pozdrav, Zafir Hadžimanov.
Pažnja, pažnja, govori Avram Izrael. Vaše sklonište od buke i lošeg ukusa, Vreme sporta i Razonode, gotovo.
Mnogo dobro džingl, stvarno na svoje kobrode. U Smederevu se ovog vikenda održava festival vojnih orkestara. Javlja nam se Marija Aničić.
U sklopu letnje bogate kulturne ponude u Smederevu tokom predstojećeg vikenda 16. i 17. jula kao nešto novo u našem gradu, ali jedan jedinstveni muzički događaj, održat će se koncerti umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, reprezentativnog orkestra Garde Vojske Srbije i Duvačkog orkestra Armije Republike Makedonije. Mi smo to malo ambiciozno zamislili kao festival vojnih orkestara i nadamo se da će sa ovim, da tako kažemo, pilot projektom to zaista narednih godina i postati. U subotu 16. jula na gradskom trgu, zapravo duž ulice Kralja Petra I, koja se završava sa tom cjelinom na glavnom gradskom trgu, održat će se, nastupit će garda, odnosno reprezentativni orkestar garde, a od 20 časova na pozornici ispred suda na glavnom gradskom trgu nastupit će Duvački orkestar Armije Republike Makedonije. Drugi dan ovog muzičkog događaja u Smederevu, nedelja 17. jul, bit će u znaku koncerta filmske muzike. Čuće se najpoznatije melodije iz ostvarenja domaće i svetske kinematografije i to sve među zidinama malog grada Smederevske tvrđave, nekadašnje prestonice dvora despota Đurđa Brankovića, a uživeće ih umetnički ansambl Ministarstva odbrane Republike Srbije Stanislav Binički, kojim će upravljati maestro Vojkan Borisavljević. O samoj atraktivnosti ovog programa govori i najavljeno učešće izvođača koji su prepoznatljivi po svom radu u svetu muzičke i dramske umetnosti, pa ćemo tako vidjeti kao vokalne soliste na letnoj sceni u malom gradu Smederevske tvrđave Anu Sofrenović, Nebišu Dugalića, koji su inače i voditelji ovog programa, zatim opersku divu Jadranku Jovanović, Igora Pervića, Dejana Cukića, Besi Đorđević, Minu Lazarević, Dragana Vujića, Vujkita, Ivana Knežević, Dušicu Novaković, dakle glumci iz pozorišta na Terazijama, a kao solista na violini nastupit će Uroš Kovančić. I celo ovo veče biće oplemenjeno notama filmskih numera, ovo veče koje je oplemenjeno notama filmskih numera obogatit će i zajednički nastup srpskog i makedonskog orkestra. Pokrovitelji ovog festivala u Smederevu, ovog muzičkog događaja, su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i grad Smederevo, a program se odvio u organizaciji Centra za kulturu Smederevo. U slučaju kiše, ovi programi se neće odlagati, održat će se u velikoj dvorani Centra za kulturu Smederevu u istim terminima, a mi se iskreno nadamo da će nas vreme zaista poslužiti i da neće biti kiše i da će programi biti realizovani na otvorenom kako i planirano.
Na Zlatiboru je u toku Hills Up festival sa brojnim pratećim sadržajima. Evo šta kaže sa Zlatibora Sofija Pavlović-Luković.
Uveliko je počela treće izdanje festivala na Zlatiboru na Tić polju. Ono što smo kao organizator i omladinsko udruženje pripremili za ovu godinu su večernji programi i muzički na dve bine. Na glavnoj bini nastupit će velika imena domaće i regionalne scene kao Hladno pivo, Goblini, Ritam nereda, zatim Darko Rundek, Električni orgazam, Beogradski sindikat i mnogi drugi. Dok na drugoj bini Haos u šumi, popularno nazvana, nastupaju vrhunski DJ-evi predvođeni Leon Dobričić. Hills Up već 3 godine kombinuje dobru muziku i adrenalinske sadržaje, tako da u dnevnoj varijanti imamo organizovane turnire u basketu 3x3, zatim u paintballu i trku planinarske orijentacije koja je u skladu sa našim sloganom festivala Nemoj nikad biti dole, svi u brdo, Hills Up. Vidimo se na Hills Up.
Ja sam Mirjana Musulin, trener odbojkašice Crvene zvezde. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razuma.
Marija Rajković iz sportskog centra Olimp je za volanom. Marija, oprezno, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim
slušalcima. Hajde na čas se samo zaustavite da nam kažete, danas ne radi ni bazen, nema ni fizičke
kreće. Danas ne radi ni bazen, ne radi ni letni bioskop, nažalost vreme je loše, tako da sve posetio se čekamo od ponedeljka.
Dobro, znači neće sutra raditi takođe bazeni?
Pa najverovatnije neće, pošto koliko sam ja gledala prognozu, isto nas vreme čeka kao i dan.
Dobro, inače, sjajna ponuda, jutarnje kupanje, večernje kupanje, dnevno kupanje, najnoviji filmovi i, rekao smo, bit će i umetničkih programa tokom evo, ovog dela leta, ostalo nam još mjesec i po dan.
Jeste, jeste, ostalo je dovoljno vremena da mi sprovedemo sve ono što smo zamislili, tako da je nešto ovih par dana mala pauza samo.
Dobro, morali smo da vas čujemo da bismo podelili ove karte našim slušalcima, pa oni neka dođe od nedelje jedan dan.
Tako je, kad god žele da se do kraja sezone mogu da iskoriste karte.
Pazite na žmigeva, sam mi te zaboraviti.
Doviđenja.
Svako dobro, bilo je to Marija Rajković iz Sportskog centra Olimp. 3-5-0-9-9, 3-5-0-9-9, 5 puta po 2 ulaznice za bazen Olimp.
Open your heart to me. You get whatever you ever need. You think that's too high for you, baby? I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. You lay back in the arms of someone. Someone who can get back in the arms of someone you love. Lay back in the arms of someone who feels a part of someone. Lay back in the arms of someone you love. Someone you give it to the charms of someone who lay back
nothing left, I'll be with you. Ooh.
You lay back in the arms of someone, you give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love.
Ja sam Marko Luis, ja sam pevač, muzičar i muzički producent, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode. Haha, uhu!
E, dolazi nam i naša naredna gošća, i to sa Zvezdare, to je onaj kraj Beograda gde zvezde najlepše sijeju, tako je ostalo mi nazvan, ovaj kraj i šumice su nazvane zbog šume, Novi Beograd zato što je nov, Konjarnik je nazvan zato što ima lepe prostorne ulice, a Zvezdara zato što ima observatoriju i najlepše zvezde. Evo, naša draga gošća Aleksandra Marinković, koja je evo pre 3 sedmice objavila roman pod nazivom Leticin dnevnik. Aleksandra, pozdravljam vas od srca, dobar dan, hvala
dobar
što ste došli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Kako bismo odoleli, vi ste osoba koja zaista ima širok spektar interesovanja i radova, pre nego što progovorimo malo o romanu Leticin dnevnik, reći ćemo da ste studirali defektologiju, radili više predškolskih ustanova kao vaspitač i da ste prema svojoj suštini usmereni ka duhovnom i umetničkom svetu.
Jeste, tako je. Sve ste lepo rekli, tačno.
Zapravo, vi imate onu i malo misionarsku ulogu. Trebalo je odraditi sa decom, uvesti decu, pokazati im šta su prave stvari, prave vrednosti kad je muzika u pitanju i mnogo toga drugog.
Pa, upravo ste, ima tu malo istine. Međutim, pisanje mi je ipak onako nešto baš predivno, mislim, lepi rad sa decom, ali pisanje mi baš ispunjava.
Razumeli smo se svakako, dakle, mi to je njih usremiti na prave stvari, pokazati im šta su prave vrednosti.
Pa, jeste, naravno.
Koliko može, naravno, vas pitati.
Naravno, dobro, tu postoji neka šema dnevna kako se sve to radi, tako da tu nema baš prostora nekoj velikoj kreaciji.
Da.
Decom,
no dobro, deca rastu, prate, upijaju i to
naravno,
je najbitnije.
Naravno.
Aleksandra, evo vašeg romana, prvenca, izdavačka kuća Admiral Books iz Beograda.
Jeste.
Hajte malo da čujemo o Nataliji, glavnoj junakinji ove priče, i kako ste došli do nje.
Da. Pa to je jednostavno kod mene išlo spontano. Znači, pošto sam čitač, mislim, dugo godina sam čitala i volim da čitam, onda je meni nekako to bilo tako normalno da počnem i da pišem. U jednom trenutku sam bila na jednom letovanju u Grčkoj, pošto to trajalo dugo, 2-3 meseca, onda sam onako bila u nekoj, da kažem, bila sam sama, pa sam imala vremena i da čitam. Čitala sam knjigu Žarka Luševića i tako me nekako to podsteklo da malo razmišljam o tome da možda nešto napišem i sama.
Da vidim da vas je i Vladeta Jerotić također inicirao.
A, njega obožavam, zaista. Da.
Tu zaista može da se čuje divnih stvari od prepametnog gospodina Jerotića.
Jesi, ne propuštam te emisije, zaista, to je prelepo. Tako da sam i od njega mnogo naučila, moram priznati.
Ja sam, da li ste pratili, ali ovdje su bile ove javne tribine, znači često je punio više nego pevači narodne muzike, to je za mene jako, jako lepa vest. Znači, ostane po nekoliko stotina ljudi ispred.
Primetili i mi smo išli, a isto mi je bilo začuđujuće da toliko bude posjećeno, ali u stvari to je prelepo. Da je narod osjetio nešto, neke prave vrednosti i verovatno su željni da čuju nešto što ima nekog smisla.
Jednostavno ste vezani za umetnost, bavili ste se i radom na slikama od životinja pa nadalje. Hajmo da ostanemo kod životinja, konji, mačke, otprilike.
Jeste, tačno, sve znate. Pa, mislim, volim životinje, to mi je onako bilo prelepo. Imala sam i u porodici slikara, pa sam tako rasla možda malo gledajući to, tako da, eto, malo i genetika, sve se to splelo. i radila sam manastire, to mi je isto bilo jako fino, to sam čak uspela i da prodajem, što je onako začuđujuće.
Ali je bitno da se te slike nalaze u nekoliko beogradskih hramova i crkava.
Jeste, to je u onim prostorijama gde su gde sede kao kancelarije i tako. Onda uradila sam i Patrijarha Pavla, to mi je jedan sveštenik kupio, to sam isto bila jako onako oduševljena, ispao je baš odlično.
Recite mi, kada su pitanje ovi poznati umetnici i njih se radili, kako ste se rukovodili, vrlo, to je opet tako se traga na vas. Pa ne, stvarno su oko ličnosti koje imaju svoje personalice.
Jeste. Pa dobro, to je možda, ono, Marilyn Monroe, to mi je onako mladalačka ljubav iz detinstva. Onda
Jimi Hendrix,
to je isto, to sam sa 16, znači sećam se ove dobro, to mi je bila prva slika.
Pa onda je Amy Winehouse.
Znate sve, jeste i bilo je tu još niz
Da, podršku nalazite u porodici, u prijateljima, eto pravih mogućnosti u sve što ste rekli, da se prepustite lepim mislima, da evo ove knjige budu neki vaš onako paralelni život u kome ćete pisati o nekim drugim ličnostima, ali prikupivši iskustva.
Da, to je stvarno nešto u čemu baš stvarno uživam, to je onako nešto što sam otkrila nedavno i čitajući, na primjer, volim Dostojevskog, stalno sam imala utisak da mogu da pišem onako lako i jednostavno i
da, dobro, lepo kad čovjek osjeti, onda ruka krene sama. Zamislite kad dođete peta knjiga, pa to onda prosto čudo će biti. Imate i volite i lepo muziku i volite fine pisce. Ko su vam omiljeni pisci, slikari? Svi su vam inspiracije za vas?
Pa jesu. Pa volim, mislim, mnogo sam čitala u životu, a ono, skoro da i ne pamtim ponekad ni naslove, počela sam u detinjstva, sećam se da sam provodila vreme u jednom letnjikovcu, pa je tu bio neki onako tavan i tu se pelo sa nekim stepenicama gore, tako ovim merdevinovima, i u nekom starom koferu sam pronašla brdo knjige, tako sam u stvari zavolela da čitam. I čitala sam prvo sve što mi je bilo, se našlo pod rukom, počeo od Vikend romana kao devojčica, pa Mirjam, to je onako neki sled, naravno, a onda sam prešla na nešto ozbiljnije, naravno, kad sam malo odrasla, znači tu su ruski neki klasici, znači to mi onako baš, uopšte volim rusku literaturu, Dostojevski mi je pod broj jedan zaista, dobro, Tolstoj, onda Danilo Kiš, Meša Selimović, naravno i ove savremenike sada koji su isto su aktuelni, možda i Azijati, Orhan Pamuk i tako neke.
Kada je u pitanju ovaj roman, u fabulu se može dodati da je reč o višeslovnoj priči koja se, kako piše na koricama, bavi problemom otuđenosti, manjka druženja, ljubavi, vere, prijateljstva i radosti, čime se životi ljudi najčešće svode na borbu, egzistenciju, status i uspeh. Tako je, nažalost, u celom svetu trenutno, to može da prođe svuda.
Da, to je zaista univerzalna priča, maštovita je, savremena, znači, mislim da se svaka Beograđanka može naći u toj priči. Ne znam.
Ova Natalija glavna junakinja je ćerka Afrikanke i Beograđanina.
Da,
ali to ima nesrećnu sudbinu prilično.
Jeste. Pa dobro, mislim, lako je ono, ima dosta nesrećnih priča, ali iz svega toga ona pronalazi neki svoj put i, da kažem, ide u neki bolji život.
Neko pokušava da je traži?
Jeste. To je upravo ta Leticija, kako je knjiga i nazvana. Znači, to je njena majka koja je, eto, nekim spletom okolnosti nije odrasla sa majkom, tako da do nje dolazi zapravo jedno pismo ili, da kažem, dnevnik i tu počinje jedna priča onako koja se razvija.
Dobro,
ostatak bi bilo dobro pročitati.
Sigurni smo da ćete imati neko predstavljanje onako već kako doliko je, vidim da volite i da slušate predavanja, da idete na njih, ali je mnogo lepo i održati neku promociju zvaničnu.
Pa jeste, jeste. Trebalo je ove nešto da bude, međutim odložili smo u razgovoru i dogovoru sa urednikom. Sad su ovi godišnji odmori, pa smo to malo ostavili za kasnije. Za neki september.
Sjedno, Natalija, Leticija i ostali se neće ljutiti, dočekat će svakako. Aleksandra, zahvaljujem. Evo, poneli ste nam i neke knjige za slušalce.
Jeste, jeste. Eto, možemo da poklonimo ovaj, dragim slušalcima. Evo, imamo tri knjige, pa...
Ovaj... O, lepo. 3225099, 3225099, pozivni naravno 011, evo naša Ljiljana Ukićić prima pozive, dakle, javite se da dobijete potpisane primjera knjige Aleksandra Marinković, Leticin, dnevni. Jel pratite ovaj tenis ili uopšte bilo juče problema sa kišom?
A, tenis, pa dobro, volim. Pratim, ali ne baš tako, nisam pa niti častini ovaj.
A pogledajte mene, gore tenis, ovde na malom ekranu odbojka, ovde gledam futbal, znači, to škotski, eto, i to je deo ove emisije.
Da, to je malo više rezervisano za muškarce, ja više volim ovaj deo razonode.
E, tako je, zato smo tako, izdelili zato ovo sve u ovoj emisiji. Dakle, Aleksandra Mladenović, preporučujemo knjigu Leticin.
Marinković.
Pardon, Aleksandra Marinković, izvinite. Dobro da ovo je Leticin, nisam pogrešio. Ovi Admiral Books iz Beograda, izdavač, a evo mi upravo delimo putem telefona 3225099 knjige. Vidim da volite familiju Iglesias, to ćemo za kraj da čujemo.
Da, to je stvarno, znači, ne znam da li bolje ovi stari ili mlađi. Mlađi,
može i stariji. Dakle, Aleksandri Marinković, mnogo hvala od srca. Hvala da. I vašem suprugu Draganu koji nas je spojio, jer je zaista preporučio kao jedno lepo štivo, lako, onako zaista skromno, a nama se dopalo i zato smo vas i poznali.
Hvala puno.
Poštovani slušalci, u 17 časova sledi pregled vesti iz zemlje i sveta. Što se tiče odbojke, 22-19 je za Srbiju protiv Italije u polufinalu utakmice, odnosno Final Sixa svetske lige, vode naš. U tenisu meč dublova 1-1 i evo ga sada Julio, neka zapeva krajnji trenutak.
Agua que cae del cielo sobre la sola de... Tačno je. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle neuspelog vojnog puča u Turskoj, u Istanbulu i Ankari je neuobičajeno mirno i ulice su gotovo prazne. Turske bezbednosne snage okončale su operaciju protiv pučista u generalštabu Turske vojske, javila je televizija CNN Turk. Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu zatražio je od Grčke izručenje posade turskog vojnog helikoptera, koji su u posletanju u grad Aleksandropolis na severu zemlje zatražili politički azil. Turski mediji javljaju da je tokom dana otpušteno više od 2700 sudija širom zemlje. Izdato je i 140 naloga za hapšenje članova Vrhovnog apelacionog suda. Turski verski vođa Fethullah Gulen, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i smatra se najvećim suparnikom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, odbacio je optužbe da je imao ulogu u pokušaju puča. Turska vojska je zatvorila pa ponovo otvorila vazdušni prostor oko vazduhoplovne baze Incirlik na jugu Turske. O tome su obaveštene i Sjedinjene Američke Države, jer je Incirlik i baza američke vazduhoplovne jedinice. Američka vojna komanda u Evropi naredila je svojim snagama u Turskoj da preduzmu maksimalne mere bezbednosti. Države koje se graniče sa Turskom proglasile su viši stepen bezbednosti i spremnosti na svojim granicama. Gruzija je zatvorila granicu s Turskom dugu 252 km. Gruzijski zvaničnici su saopštili da je zatvorena i vazdušna i kopnena granica s Turskom. Građani Srbije koji trenutno borave u Turskoj su bezbedni i za sve koji žele bit će obezbeđen povratak. Premijer Aleksandar Vučić pozvao je građane da ne putuju u Tursku. Naveo je da Srbija ne može da garantuje bezbednost svojim građanima u toj zemlji. U vladi Srbije održan je sastanak Biroa za koordinaciju u službi bezbednosti, a u vezi sa situacijom u Turskoj, sa migrantskom krizom i suprotstavljanjem potencijalnim terorističkim opasnostima. Odlučeno je da se formiraju zajednički timovi policije i vojske koji će zaštititi granicu Srbije od ilegalnog ulaska migranata, ali i od ilegalnog i kriminalnog ponašanja domaćih i inostranih krijumčara ljudi. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da još nije izvesno da će u ponedeljak u Briselu biti otvorena pregovaračka poglavlja 23 i 24. Vučić je naveo da je sinoć šefu diplomatije Ivice Dačiću nagovešteno da bi Hrvatska mogla da povuče odobrenje za otvaranje poglavlja 23. Slovačka, koja trenutno predsedava Evropskim savjetom, poručuje da nema promjena u planu da se u ponedeljak održi međuvladina konferencija na kojoj bi Srbija trebalo da otvori dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Islamska država preuzela je odgovornost za napad na šetalištu u Nici u kojem je poginulo 84 ljudi, a više od 200 je ranjeno. Policija je jutros privela u Nici još tri osobe za koje sumnja da su povezane sa napadačem Muhamedom Bulelom. Jedna osoba je uhapšena juče, a u pritvoru je i bivša supruga napadača. Teniska reprezentacija Srbije izjednačila je na 1-1 protiv Velike Britanije u četvrtfinalu svjetske grupe Davis Kupa, pošto je Dušan Lajović u 3 seta pobedio Jamesa Warda. U toku je meč dublova, a igraju Nenad Zimonjić i Filip Krajinović protiv Dominika Inglota i Jamie Mareja. Prenos je na drugom programu naše televizije. Odbojkaši Srbije igraju protiv Italije u polufinalu završnog turnira Svjetske lige u Krakovu. Prenos je na prvom programu naše televizije. U drugom polufinalu sastaće se Brazil i Francuska. I vreme sutra. Pretežno oblačno i sveže na jugu i jugoistoku, mestimično pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 18 do 24, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitao Ivan Marinković.
Zavesa će pasti, svako od nas svoju sudbinu prati. U zatvorenoj garderobi moj šešir i kaput, onima što odade srećni, laku noć, onima što nemaju ništa, srećan put. Još dugo u mraku ostaću na sceni, drugima sam sve dao, a premalo sebi. U pustom hotelu hladna me soba čeka, ako istinu svog života kažem, sreća mi je bila stanica daleka. Maestro, sviraj noćas za mene, muzika moje, život, ljubav i uspomene. Maestro, sviraj, duša je moja čista, kakva je bila prošlost, budućnost bit će ista. Maestro, sviraj, iste smo suzeli, i mnogi dugih noći posljednje vino pili. Maestro, sviraj, jutro je sve bliže, molim vas nek na usne. Opet se zavesa diše, provale noći, godina je sve više, menjaju se gradovi, pesma se nova piše. Za doručak uvek samo crna kapa, dok sunce budi i veseli ljude, ja sam umoran, meni se spava. Maestro, sviraj noćas za mene, muzika moje, život, ljubav i uspomene. Maestro, sviraj, duša je moja čista, kakva je bila prošlost, budućnost bit će ista. Maestro, sviraj, iste smo sudeli, i mnogih dugih noći posljednje vino pili. Maestro, sviraj, jutro je sve bliže, molim osmek na usne. Opet se zaveca diže, jutro je sve bliže, molim osme.
na usne. Opet se zaveca piše.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Ja sam Miki Evremović. I kao i vi, redovno slušam emisiju Vreme sporta i raznode, uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
Ipak je naša odbojkaška reprezentacija uprkos svojstvu izgubila prvi set, evo za koji trenutak ćemo reći i koji je rezultat bio, jer upravo tada su emitovane naše vesti. 25-23 u drugom setu, evo i prvog tehničkog timeouta. 8-6 za naše momke, u pitanju je polufinale Final Sixa svetske lige, dakle sama završnica. Naši igraju protiv Italije, a idemo sada do stadiona Tašmajdan, gde bi trebalo također da je završen još jedan set. Stevan Kovačević.
Jeste, britanska kombinacija Dominic Ingot i Jamie Murray dobili su treći set i poveli sa 2-1 u meču protiv Nenada Zimonjića i Filipa Krajinovića. Kako je tekao taj treći set? U trećem gemu break šansa za Srbiju na servis Jamie Murraya, neiskorišćena. U šestom gemu break lopta za Veliku Britaniju na servis Krajinovića, također je otišao u neporak. Osmi gem je odlučio. Spasili smo četiri, ali ne i petu break loptu. I Britanci su poveli sa 5-3. Onda je Ingold servirao za set i ja sudacem završio taj deo igre. 6-3. Međutim, po igri Zimonjića i Krajinovića mogu slobodno da kažem, ovaj duel još nije završen. Držimo palčeve našem tandemu Zimonjić-Krajinović.
Zahvaljujem se, Kovačević sam se javio sa stadiona Tašmajdan, koji zaista, zaista prelepo izgleda. Evo nam sada i Tijane Gogić. Naime, u malom likovnom salonu Narodnog muzeja u Kragujevcu postavljena je i trajaće tokom leta izložba slika Nine Cvetanović iz Beograda i Tijane Gogić iz Aranđelovca, koja se inače bavi i zidnim slikarstvom. Čujemo Tijanu.
Izložba koja je otvorena 30. juna u malom likovnom salonu u Kragujevcu, to je Gradska galerija Narodnog muzeja u Kragujevcu, je izložba pobednika prošlogodišnje izložbe Dana mladih na temu San mladih. Pobednici su bili Nina Cvetanović, Petar Mošić i ja. Petar Mošić nije mogao da izlaže na izložbi pobednika, samo smo izlazili Nina Cvetanović i ja. Izložba će biti otvorena do kraja avgusta u malom likovnom salonu u Kragujevcu i ta izložba je u stvari nagrada za najbolje izlagače na izložbi Dana mladih. Otvoren je novi konkurs Dana mladih sa temom Naša mladost, tako da će i pobednici ove godine takođe imati nagradu samostalnu izložbu, pretpostavljam, isto u galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu.
Od 22. do 24. jula održat će se četvrta međunarodna motorijada u Rumi u organizaciji motokluba Falcon. Predsednik kluba Stevan Atanasković.
Motoklub Falcons od 22. do 24. jula organizuje četvrtu po redu međunarodnu motorijadu na kojoj će se okupiti bajkeri iz regiona, a i šire. Znači, prošle godine su nam dolazili bajkeri iz Nemačke, iz Holandije. Ove godine su nam se najavili iz Švedske.
Idemo sada do Doma omladine Beograda, gde je večeras svirka Kraj zidića. Ne znam kako su to sinoć ostvarili, čućemo od Milice Ševarlić, večeras sigurno će biti svirki. Hajde da čujemo Milicu.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode i ove subote predlog iz Doma omladine Beograda kako da provedete vikend. Već četvrtu sezonu za redom plato Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda je stecište mladih i dobre muzike, koncerti na Zidiću na svakog petka i subote traju do polovine septembra, a Beograđani i gosti našeg glavnog grada imaju priliku da upoznaju nove mlade bendove. Večeras od 20 časova ispred Doma omladine imate priliku da čujete autorski bend Organizam iz Beograda koji neguje eklektični pristup muzici u kombinaciji sa elektronikom i tradicionalnim pravcima rock muzike. Aktuelan je njihov debut album Intergalaktički cirkus koji objavljuju sukcesivno, a publika će imati priliku da čuje i pesme koje pripremaju za drugi album. Koncerti na Zidiću nastavljaju se naravno i sledeće nedelje, a da napomenemo da vas narednog petka na isto mesto očekuje koncert trija Milana Koraća. Posjećamo slušalce da do 24. jula u galeriji Doma omladine Beograda mogu pogledati izložbu mlade umetnice Tijane Luković. Izložba nosi naziv Self-Treatment for Being an Artist, a reč je o instalaciji koja je sačinjena od videoprojekcije, tekstualnih objekata i crteža. Umetnica kroz ovaj rad postavlja pitanje značenja postojanja umetnika u današnjem društvu i ukazuje na krizu identiteta sa kojom se mladi umetnik može suočiti nakon diplomiranja i izlaska iz institucije u dodiru sa realnošću u kojoj živimo. Toliko za ovo javljanje iz Doma omladine Beograda.
U Plavom pozorištu sutra uveče biće održan koncert pod nazivom Zvuci meseca, zemlje i mora. Uz Dejana Stojkovića nastupa i Maša Jelić.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima. Želim da najavim dve uzbudljive i žive nedelje u Plavom pozorištu koje počinju od sutra. Naime, radi se o našem internacionalnom programu edukacije pod nazivom Dve otvorene nedelje Plavog pozorišta koji se evo održava već 13. godinu za redom i koji je do sada okupio brojne učesnike iz inostranstva i iz zemlje. Dakle, ovaj program čine dve radionice i niz pratećih programa namenjene mladima koji su profesionalno zainteresovani za pozorište kako iz inostranstva, tako i iz zemlje. Ti prateći programi biće različite demonstracije, prezentacije, koncerti, predstave i mnogi od njih će biti otvoreni za javnost. Dakle, sutra u 8 uveče u prostorijama Plavog pozorišta u zgradi Bigza na 6. spratu počinje ovaj program jednim javnim događajem. To je zapravo koncert pod nazivom Zvuci meseca, zemlje i mora, koji ćemo izvoditi ja i moj kolega Dejan Stojković i koji je u stvari neka vrsta tributa trima muzičarkama koje su ostavile snažan trag u prošlom veku. Neću najaviti ime, to neka ostane iznenađenje za posetioca, ali samo da kažem da se radi o ženama veoma snažne individualnosti koje sam ja nazvala propovednicama slobode, eto tako da kažem. Sledeći program koji je otvoren za javnost je naša predstava koja će se održati 22. i 23. znači dve večeri za redom, petak i subota, takođe u istom prostoru, Big 6. sprat. Radi se o predstavi Sanjarenje ili Priča iz Terezina koju ćemo igrati na engleskom jeziku. Znači ona se inače izvodi na srpskom, ali u sklopu ovog programa će se izvoditi na engleskom, tako da je ovo prilika za slušalce koji imaju gosti iz inostranstva, da kažem, predlog gde mogu da ih izvedu. Zatim u drugoj nedelji 26. će biti još jedan koncert pod nazivom Koncert dekadencije koji će takođe izvoditi muzičari i glumci Plavog pozorišta sa jednim gostom iz Italije, našim dugogodišnjim prijateljem. I u četvrtak 28. biće još jedan koncert pod nazivom Riznica koji će moja koleginica Jelena Martinović izvoditi koncert demonstraciju srpskih tradicionalnih pesama. E sada, pošto je ovo puno informacija, predlažem da slušalci dođu sutra u Bigs na 6. sprat u Plavo pozorište da poslušaju koncert i tu ćemo će da dobiju program svih događanja, a takođe samo mogu da se obaveste na Facebook strani Plavog pozorišta, tamo će biti objavljen ceo program. Eto, toliko, očekujemo vas i nadamo se da se vidimo u naredne dve nedelje u Plavom pozorištu. Pozdrav!
Hvala Maši Jelić. 12-12 u drugom setu od bojkaške utakmice između Srbije i Italije. Italijani vode 1-0 što se tiče tenisa, 2-1 za Britance u mečevima dubla i 2-0 u četvrtom setu. Atraktivna šeširijada u Skadarliji, odnosno treći međunarodni šešir fest zbog vremenskih prilika, bit će ipak održan naredne subote 23. jula. Evo i detalje o ovoj manifestaciji. Olivera Milovanović, sekretar društva Skadarlija.
Međunarodni šešir fest Šeširijada 2016. odlaže se za narodnu subotu, iako su sve pripreme za ovu manifestaciju obavljene, rekao je Dragan Gligorijević, predsednik društva Skadarlija na konferenciji za novinare u kući Đure Jakšića. On je istakao da je društvo kao organizator šešir festa odlučilo da zbog nepovoljne meteorološke prognoze za ovaj vikend odloži manifestaciju za nedelju dana, odnosno za 23. jul. O šeširijadi i novom terminu za njeno održavanje govorili su i potpredsednik opštine Stari grad Nenad Borovčanin, direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović i direktor UK Parobrod Milena Kuzmanović, koji su podržali organizovanje manifestacije, kao i Nebojša Nušić, predsednik fondacije Nušić, čije udruženje je dalo značajan doprinos ovogodišnjim događaju u Skadarliji. Govoreći o četvrtoj međunarodnoj šeširijadi 2016, Dragan Gligorijević je podsjetio da reč o jednoj od omiljenih gradskih manifestacija koja je još prošle godine privukla veliku pažnju kako Beograđana, tako i posetilaca i gostiju glavnog grada. Društvo Skadarlija, koje već godinama nastoji da neguje bohemski i umetnički duh Skadarlije, jedne od najstarijih gradskih ulica, uvrstilo je šeširijadu u glavni deo svojih projekata. Ove godine prijavljen je veliki broj učesnika u zabavno-umetničkom programu koji se po tradiciji održava ispred kuće Đure Jakšića, istakao Gligorijević. Mnogi od njih su poznati skadarlijskoj publici sa prošlogodišnje šeširijade, ali će program ove godine biti obogaćen i nastupima pojedinih priznatih umetnika. Takođe učestvuju i deca iz osnovnih škola i gimnazija, ali i deca sa posebnim potrebama i sruženja naša deca. Revija šešire je sastavni deo šeširijade za koju uvek vlada veliko interesovanje. Najava učesnika odvija se na sam dan manifestacije, a takmičari se nadmeću u nekoliko kategorija. Ove godine takmičari će po prvi put dobiti novčane nagrade i to za prvo mesto 10.000 dinara, za drugoplasiranog takmičara je predviđeno 5.000 dinara, a za treće mesto 3.000 dinara. Novčanu nagradu je obezbedio vlasnik kafane Šešir Moj Vlada Ilić, počasni predsjednik društva Skadarlija, ali i jedan od pokrovitelja i sponzora Šeširijade.
Trebalo da čujemo i kolegu Stričevića iz Sombora, ali je Zlatni Kotlić odložen, dakle nema danas paprikaša na severu Bačke, tako da Siniša Stričević će nam neki drugi put ispričati kad se to drži kako je bilo i objaviti druge vesti iz grada zelenila i parkova. No, idemo sada do Akademije 28, pa ćemo malo zasvirati, potom predstaviti i narednog posljednjeg gosta za danas, Jelena Balević.
Dobar dan, još jednom iz Akademije 28. Kao i svakog vikenda pričamo o programu pre svega našeg bioskopa, s obzirom da je letnja sezona u toku i da su pozorišni koncertni programi na jednoj maloj letnjoj pauzi. Od četvrtka, pa evo na narednim danima već, na programu bioskopa Akademije 28, dakle našeg malog slatkog cinema kafea, imamo film Konvoj. U pitanju je novi francuski thriller, vrlo zanimljiva tema, kaže se da jedna grupa pokušava da preveze velike količine nekih nedozvoljenih supstanci iz Španije u Francusku, granična kontrola ih otkriva, panika preuzima konvoj. Šta će se desiti? Eto, definitivno možete pogledati ovom filmu koji je u bioskope stigao tek nedavno, tako da eto, prave prilike da se uz jedan dobar francuski thriller Beograđani zabave i tokom ovih večeri, dakle 20:30 u Akademiji 28. Mi ćemo svakako podijeliti kao i obično dva puta po dve karte za najbrže slušaoce Radio Beograda za nedjelju, dakle nedjelja uveče 20:30, stara adresa Nemanjina 28 i thriller Konvoj, a ja ću svakako još pomenuti da nova sezona, kako koncertna, tako i pozorišna, u Akademiji 28 počinje već 23. septembra, pa ćemo se onda čuti sa novim koncertima, sa novim pozorišnim predstavama i svakako ćemo obradovati, kao i uvek, slušalce Radio Beograda, kako bi i oni uživali u našem programu.
puta ime, dakle dva puta po dve ulaznice za slušalce našeg porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, telefon 3225099, 3225099, pogledajte film Konvoj u Akademiji 28.
Ja sam Milan iz Nevernik Beba, vi slušate Vreme sporta i razonode.
Pravo u metu. Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
Evo, poštovani slušalci, još jednog izdanja rubrike Legende, koje pripremaju, kao i obično, naše kolege Vlada Milić i Tomislav Santrač. Ovoga puta naš sagovornik je poznati bokser Dragan Živadinović Senta. Prošle godine, tamo negde u maju mesecu, Živadinović je ponudio na prodaju medalju osvojenu na prvenstvu Evrope u Turinu 1987. godine, kako bi pomogao odlazak na lečenje mladog džudiste iz Niša Igora Nurkića, koji je oboleo od leukemije limfoma. O tim, ali i mnogo veselim stvarima i sveta sporta u našoj rubrici Legende Dragan Živadinović.
Obično je tako da nema istinitih priča od onih životnih koje je sama sudbina pisala. Zato trebamo čuvati uspomene za neka vremena kada će nam značiti mnogo više od sna. On je svoje uspomene sačuvao, proslavljeni niški i jugoslovenski bokser Dragan Senta Živadinović. Poštovani slušalci, evo još jedne prilike da se posjetimo još jednog velikog sportiste, boksera koji je itekako ostavio traga u istoriji jugoslovenskog boksa. Dragan Senta Živadinović. Dragane, ja te pozdravljam i želim ti svako dobro.
Pozdravljam vas i slušalce Radio Beograda.
Kažem boks. Rođen si u Nišu, koji je nekad bio grad boksa. Da podsjetimo, tamo nekih godina bio i prvak države. Rođen si 10.3.59. godine. Ali nekako boks je bio po strani. Ti si voleo i karate, voleo si i fudbal, ali te je nekako život predodredio da budeš sportista.
Pa ja obično kažem da recimo jedan događaj ti promeni tog života. Ja sam slučajno otišao na boks, dva druga se mu je odvela, oni su posljednje nedelju dana ostavili, ja sam nastavio, a namjerno sam ostao 20 godina u boksu. Jako lepo, s obzirom da 78. godine je bilo i svjetsko prvenstvo u Beogradu i tada sam gledao sve te naše boksere od Perunovića, Tadije Kačara, Slobodana Kačara, Šećirovića, Ristića i zavolio sam boks zahvaljujući Šećiroviću, za koga smatram da je najbolji tehničar svih vremena u bivšoj Jugoslaviji. A imao sam i sreće na neki način te 78. godine da mi prvi trener bude Boško Stanković, koji je, on sam kaže, kad sam video tebe onako malog, zgoljavog, među 40 njih, kao da sam video sebe kad sam ja počeo da treniram, i možda to ono bilo presudno da ja ostanem u boksu.
Međutim, karijera je krenula uzlaznom linijom, a pomenuo si kategoriju, to je bila najmanja papir kategorija, tako?
Pa ja sam jedini bokser u papir kategoriji koji je penio kilažu za najlažu kategoriju. Kada sam prvi meč imao, imao sam 44,5 kila, a 45 do 48 papir kategorija, i ulasnicao sam penio kilažu da bi imao meč. Ne zna se šta je teže, da li da kad penješ kilažu ili kad skidaš kilažu, ne zna se šta je teže.
Rekao sam, bokserski klub Radnički iz Niša, on je tada također imao asove bokserske.
Od 61. godine bokserski klub Radnički Niš je jedini ekipni prvak Jugoslavije u muškoj konkurenciji iz Niša. Znači, u to vreme sve same bivše legende, pokojni Toma Kelava, pokojni Čelik, moj trener Boško Stanković, ima Macura, ne mogu sve da se nabrojim, onda kasnije Asanović, Jane Baktijarević, Vakić, to su sve, pa posle na kraju braća Alić koji su obeležili to zadnji period tog boksa.
I kažem, krenuli su uspesi, počele su da stižu i titule u Niš, dosta si toga
da
svoja.
Prvo, moram da kažem da je moja boksarska karijera išla onako polako uzlaznom putanjom. Kada sam bio u vojsku 80. godine, znači na početak svoje boksarske karijere, i sanjao sam da jednog dana boksujem da budem prvak u stvari. Pa jednog dana da boksujem za karijera me za reprezentaciju. Pa na jednog dana osvojim medalju. I sve to išlo uzlaznom putanjom. Ne mogu da se požalim. Mada sam, recimo, odmah na početku svoje boksarske karijere bio prekobrojan ovdje u Nišu, i onda sam bio pozajmljen napretku iz Aleksinac. I otišao sam kao na godinu dana, a ostao sam 4. I to su jedno veliko iskustvo, jer u boksu je jako bitno da imaš iskustvo kad su u pitanju i ti bokserski mečevi. Jer mnogi mladi bokseri su u Nišu, recimo eto Mile Nosić, Kulić, koji su propali na neki način, što su imali odmah jake mečevi i nisu se snašli, i onda su znači propali. Ja sam imao tu sreću da sam imao prvo slabe mečeve u mojoj kategoriji, pa ono sve jače i jače. Sve to išlo uzlaznom putanjom.
I tako se dođe do titule prvaka Jugoslavije.
Da, 83. u Prištini, ja kažem, Priština je za mene možda najljepši grad, zato što mi je, to je prva titula 83. u Prištini, i mnogo mi je drago, jer tada sam ušao u tu neku jugoslovensku boksarsku elitu sa tom titulom.
Titula kao titula vodi u reprezentaciju godina za godinom, i došlo se do 1987. evropsko prvenstvo u Torinu i velika, velika, moramo reći, Sento, bronzana medalja, treće mjesto.
Mora se osvrnem na tu 85. godinu. Mi smo tada boksovali meč u Nišu za ulazak u prvu ligu Radnički i Pula. To je bio presudan meč za opstanak niškog boksa. Mi smo taj meč izgubili prekidom sudija i svi smo se razišli na neki način, ta moja generacija, Musić, Paja Baršić, Pavlović, mi smo se razišli i ja sam bio na preokrici gde, šta i kako dalje. I onda opet me tu pomogao Boško Stanković, pitao me šta ti hoćeš. Ja sam rekao, hoću da vidim gde je moj domet u boksu i hoću da odem u neki klub gde je zdrava atmosfera. I on je meni predložio Gošu iz Smederevske Palanke. Tada je bio pokojni Šišković trener, cela Palanka je živjela za boks. Napravio sam pravi potez što sam tisao Smedersku Palanku. Tada sam počeo da maltene da živim od boksa, trenirao sam dva puta dnevno, bio sam pravi profesionalac, ali pre toga, mislim, 85. sam boksovao na prvenstvu Evropu u Budimpešti, ali bez plasmana. Jednostavno, radio sam u pošti ko poštar, onda sam otišao na prvenstvo Jugoslavije, na prvenstvo Evrope. Pripreme bile su jako teške, nisam naviko bio to i onda sam besposlovno izgubio. Međutim, kad sam otišao u Gošu Smedersku Palanku, cela Palanka je živjela za boks. Bili su moji idol, taj Šećirović, Puzović, Srba Marić, Andrić, Petrović, to su sve bile tada maltene najbolji boksari u Jugoslaviji. I bili taj godin smo bili 85-86, bili smo prvaci Jugoslavije. Koša je iz srpske ligi ušao u drugu, iz drugu u prvu i odmah je postala prvak Jugoslavije. To je najlepši period mog života. 87. pogotovo kad sam otišao na prvenstvo Evrope, moram da se osvrnem na pripreme u Varnjanske Toplice i gore na pohrilju u Sloveniji. Tri puta dnevno smo trenirali, tri dana, četiri dana slobodan bio. Svi novinari su dolazili. Svi su bili oko Simića, Hasalihua, Puzovića, a nas po stranu par njih bokser kao da nismo ni bili. E sada, samo je iz arene, Zagrebačke arene, došao novinar i pitao me šta mislim. Ja sam rekao, samo da me posluži žreb, maksimalno sam fizički spreman, mislim da ću da uzem medalju, kao što se i ostvario. 88. godine ispunim sve uslove da odem na olimpijski igru u Seulu, međutim, Miroslav Popović me ne odvede, nego odvede sva boksera. To nikada ne mogu da mu zabranim.
Po završetku karijere, grad je učinio toliko da te zaposli u bokserskom klubu Radnički.
Da. To je bio pravi posao za mene. Ja znam mnogo o boksu i u salu da uđem i da pokažem. Posao sekretara mi je ispunjavao jer sam više nalazio sponzore, bio su u kontakt sa ljudima i to me ispunjavao na neki način. Recimo moji par boksera koji su bili prvaci u Slaviji, onda sam išao da im nalazim sponzorstvo i u tome sam imao uspeha.
I sada dolazi ta 2007. godina, dobijaš nacionalnu penziju, to je veliko priznanje sigurno za tebe i za uopšte za tvoju sportsku karijeru.
Znate šta, nema lepše osjećaj kada vam premijer stisne ruku i čestite vam na to. Ipak sam ja jedan, sada već jedan od 15 Nišlija koji imaju nacionalno sportsko priznanje. Znate šta, od 45. do sada sigurno su možda milioni ili ne znam koliko prošli kroz niški sport, samo nas 15 imaju nacionalno sportsko priznanje i zaista sam ponosan na to moje priznanje. A s druge strane, oni su mnoge naš bivše sportiste na neki način osigurali našu tu starost kroz tu sportsku penziju.
A Dragane, danas nema boksa, sigurno da žališ mnogo za tim. Ima drugara sa kojima se čuješ, boksara bivših, međutim, danas boksa nema.
Ja se stalno čujem sa Simićem, sa Vujkovićem, sa Durungom u Loznici, sa svima se čujem iz te moje generacije, ali zaista ne mogu da shvatim da boks je nestao. Boks je nestao iz jednostavnog razloga što su površni ljudi došli na površna mesta. Jer za mlade ljude, zahvaljujući boksu, ja uvijek to spomenu, zahvaljujući boksu, mnogi Romi su postali korisni za ovo društvo, zahvaljujući boksu dobili stanove, dobili su posao, osnovali su porodice, to je sada nestalo.
Dragane, za kraj, reci mi, koja je tvoja poruka mladima koji se to opredeljuju za možda neki sport i uopšte da im kažemo šta je to sve sport i koliko može da im donese?
Prvo moram da vam kažem svim mladim ljudima da je sport čudo. Ja sam zahvaljujući boksu bišao ceo svet. Pozvao sam nove ljude, nove kulture, nove običaje, što nikad ne bi kao običan čovjek. I da imam mnogo para, ne bi doživio tako lepa priznanja, predsjednik Srbije pozove na prijem. Ne mogu da mu pišem ko je to lepo osjećaj, kad znate da se borite za svoju zemlju, kad ja danas kad čujem himnu sa Sloveniji, ja se naježim ili, evo ko sad i sad, evo Bože pravde. Poruka mladima, da li znate kakav je to osjećaj kada se himna svira? Ne znate, znači morate se baviti sportom da bi bili uspješni, pa da vidite koje je to osjećaj. To je nezapamćeno nešto.
Zatvaramo još jedan album uspomena i sve kao da je juče bilo. Sve se čini kao vraćanje sna. ukaže ti se ona tvoja zvezda i kao da iz mašte silazim iz plišani plašt. Proslavljeni niški jugoslovenski bokser Dragan Senta Živadinović.
Odbojkaši Srbije dobili su drugi set u polufinalu Final Six takmičenja Svetske lige 25-21, Srbija i Italija trenutno 1-1.
Četiri godine i baš volim Vreme sporta i Razonode.
E, kad je u pitanju ova emisija, do samog kraja u njoj će biti Vladan Vučković Paja. Pajo, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, super ima.
Dobro, došao, dobri čoveče. Informel ili informel, da utvrdimo, ili može jedno i drugo?
Ja mislim da je informel, može je... Uh-huh. Kome se sviđa, može
ja tražim onim stručnim, kaže da može jedno i drugo, tako okay. Da. Ono što je najbitnije, osmi studijski album, svaka ti častita, lepo tera svoju priču i alo ti ver.
Pa jeste, to je taj neki, ajde da ga nazovem, gandijski otpor prema ono što nam se servira u medijima za njih nekoliko godina ili decenija, nije važno. Mislim da je album interesantan, dakle zove se Informel po pravcu koji je nastao nakon Drugog svjetskog rata i tu su slikari sebi davali za pravo da nemaju jasnu formu, nego su malte ne prosipali vodene bojice, tempere po platnu i na taj način pravili neke umorni od prethodnih događanja. Ja mislim da je trenutak svjetski, sad da ne idemo previše u svjetsku politiku, ali očigledno stvari su se dosta skomešali i ovo je u stvari umjetnički odgovor na to neko uznemirenje svjetsko koje se dešava. Čega smo svedoci, evo.
Apsolutno, znači ono, ni malo slučajno već...
Ne, zaista umetnici su naravno deo planete Zemlje i svi mi živimo u tom nekom kontekstu vremena svih zajedno, ali umetnici imaju tu privilegiju da na svoj način pogledaju svet, tako da sam to probao i ovom prikom.
Ti si čovjek koji je u studiju kao, evo ovdje mi, dok radimo Vreme sporta i razvoja, taj žar, ja mislim da se osjeća i kroz radio talas i frekvencije, ali ovaj, zaista uživamo. Znači, ja ne znam, već mi sada fali dva sata i žao mi kad dođe kraj, ja dočekamo novu emisiju. E, tako si ti kad je pitanje taj studijski rad.
Pa jeste, ovaj, 8 albuma autorskih, to stvarno mislim da je, može se reći, podvig u ovo vreme, jer ljudi nekako su više u karaoke fazonu, da tako kažem, što naravno ima svoje vrednosti, treba se zabaviti, treba izaći u subotu uveče i dobro se provesti, ali treba svako ko ima neki umetnički poriv, treba da ga iskazuje po meni i da traži neko svoje unutrašnje bogatstvo i da ga saopštava ljudima na način na koji to najbolje ume.
Evo, dok pričamo, ja pratim tenis, odbojku i ove društvene mreže. Upravo je stigao pozdrav od Tamare Pavić iz Kalifornije. Evo, pozdravljam te. Inače, rođena sestra Zorane Pavić.
Ja, divno, Zorana je moja divna drugarica. Da. Pozdrav za Kaliforniju. Eto, Sveti postao zaista globalno selo s obzirom na ovu mogućnost da tako očetujemo Kaliforniju, Beograd.
Pa evo, pošto smo već na toj liniji, hajde da odmah čujemo još nešto, još jednu numeru, mi bit ćemo tu do kraja emisije.
Da, čućemo Informel pod brojem 1, dakle to je numera koja otvara album.
Kakav baja, ovo je Vladan Vučković, Paja, neviđeno, gitara u pravim rukama, Paja, ovo je zaista svetski.
Hvala ti puno, eto, stvarno smo se...
Da se ne postidiš da odeš na sve moguće svetske festivale ili na pozornice, neka ti Bog to da.
Hvala ti puno, eto, radit ćemo i na tom između osta, da je zdravlja samo.
Hajde da samo opravdam i ovom prilikom, svaki put to pomenemo, ali neka se zna, ovo su neke tvoje ljubavi, male minijature, ja ih tako zovem, i makoliko, iako traje numer 10 minuta, ja zovem minijaturam, jer ovaj, to je izašlo iz srca i duše i tu treba i da ostane na prvom mestu. Dakle, ovaj stalni si član ansambala Zdravka Čolića i Kiki Alesendrića, evo i sada idete Čola i ti i orkestar u Makarsku, pa u Blaću.
Jeste, sutra putujemo taj daleki put, 840 km, baš sam gledao na daljinaru, pošto je sad internet, ovaj, nam je omogućio mnoge stvari. Ovaj, s tim što je taj ceo put je praktično autoput, zavisi malo od granice, sve drugo je...
Ja si krenuo s odgovorom koja sam pitao Mirka Lirovića.
Skoro da možeš i tako da ne shvatiš, s obzirom da sam tim putem prolazio
bar... Jedite, odete hranice.
bar 50 puta sam prošao tim, tako da mogu da budem kompetentan.
Ja mogu zablacati, kaže, tamo mi je bivša tazbina.
Svirao sam i tamo sa Kikim. Inače, to je takozvana čuvena tradicionalna šljivijada, dakle. Da, treba otići, probati rakiju, šljivu ili već koju i naravno...
Sad ćemo kad ti ne piješ, ne, bilo sad ideš, pošalji neku drugu.
Pijem umereno, a opet i oni koji piju da apelujemo da se ne vozi, opet ja kao Mirko. Da se ne vozi nazad kućama.
I dobro, ovaj, radi se dosta, ti si član tih ansambala i nekako dišate svi zaista, i sa jednom i sa drugom postao.
Pa da, sa Zdravkom sam od 98. s Kikim, recimo 2007. bilo je jako mnogo divnih, velikih, lepih koncerata, gostovanja, što po regionu, što po inostranstvu, širom sveta. I to su nezaustavljiva iskustva i impresije, jel? Razne, susretni sa našim ljudima u dijaspori, onako zaista jedan život dinamičan i privilegovan.
Jeste, jeste mnogo lepo. I sada, ovaj, koliko sam shvatio, Zdravko radi na novom albumu, to nas radaje, tako da je zato manje svirke ove godine.
Jeste, jeste, ovaj, treba ga pustiti da iskontemplira svoje.
Pa će li negdje tamo pred novu godinu, tako nas obično?
Pa verujem da, nismo se čuli neko vreme, evo sutra ćemo se vidjeti svi u kombiju, cijela družina, pa ćemo razgovarati.
Evo, pozdravim od naše Ljilje Nukić, ona je, ja volim sve, a ona je baš čovjekinja od rođenja.
Super, evo, potpreneću pozdrav.
Evo našeg Stevana Kovačevića, da čujemo kakve su vesti sa Sadina Tašvajdan.
Posle 2 sata i 37 minuta, britanski dubo Dominic Ninglot i Jamie Murray dobili su meč protiv Nenada Zimonjića i Filipa Krajinovića 3-1 u setovima. 6-1, 6-7, 6-3, 6-4. Odlučio je četvrti gem, odnosno četvrti set, prvi gem u tom setu. Dok su naši još razmišljali za propuštenim prilikama u trećem setu, Britanci su iskoristili svoju šansu, napravili brej, poveli sa 1-0, a ispostavilo se to je bilo dovoljno za trijum, 3-1 u setovima. Sada Velika Britanija vodi u meču sa Srbijom sa 2-1. Podsjetit ću, u prvom meču programa izgubio je Janko Tipsarević juče od Kajla Edmunda 6-3, 6-4, 6-0, a danas je Dušan Lajović bio u bedi protiv Jamesa Warda 6-1, 6-3, 6-2. Prema tome, odluka o konačnom pobjedniku o učešću u polufinalu iz ovog duela pašće sutra, kada se sastaju Lajović i Edmund, a potom Tipsarević i Ward. Naravno, kapiteni imaju priliku da promene igrače sad pre početka meča. Dakle, 2-1, Velika Britanija vodi protiv Srbije.
Zahvaljujem. Odbojka Srbije-Italija 1-1, 5-4 za Italijane u trećem setu polufinalu svetske lige u odbojci. Još što je događaj danas, Pajo, postaviš li?
Da, ja jako puno.
E, dobro. Ovi, hajde da čujem odmah još jednu pesmu, da bismo još malo popričali.
To je informer pod brojem, rednim brojem 3.
Kako ti ko Žan Mišel Žarono, tako zoveš ono?
Da, ovaj, nema ni jednog konkretnog naziva, odnosno sve su informel sa pojedinim brojevima. Tako da...
Kako ih razlikuješ?
Po ritmu, tempu i raspoloženju.
Paja Vučković, rodom iz Bora, čovjek zaista neslućenih svjetskih mogućnosti, i to potpisujem, čovjek koji zaista dobio komplimenti od velikih svjetskih muzičara, ovoga puta u nekoj svojoj osmoj priči, i sve su različite na svoj način.
Pa jes, sebi dajem slobodu kad radim svoju autorsku muziku, da bude onako kako poželi, kako mi srce poželi.
Ja ovdje sam Demonju, tamo u prvoj numeri, čini mi se prepoznao, kako dobro zvuči.
Da, sad smo zvuči zaista svjetski. To je inače numera Informel 4, za nju smo radili spot, gdje se i on pojavio u tom spotu i moja malenkost. Onako, volite, već ga ima na YouTube-u, vidim da ima dosta pregleda. I...
Jel da?
Da. Ukucite Informel 4, Vladan Vučković, pa ili samo ovo prvo i izaći ćete.
A su svi Informeli već na YouTube-u? Ili...
Pa, konkretno za tu numeru Informel 4 je napravljen spot gdje sam ja u kadru, da tako kažem, i Demonja kao muzičari u datoj pesmi, a ostalo su neke video animacije koje radi moj brat Ivan Vučković.
Brat je zaista onako desna ruka, uvijek je tu kad...
Pa da, mi smo u stvari... Imamo već to u šali da kažem da postoji ta trogla važde, a to sam ja kao autor i aranžer, recimo. Imam moj brat koji osmišljava razne koncerte, radi na videoprodukciji.
Možda i... zanime ko će biti treća aždaja, pazi žena, te sluša.
Radi se o osobi muškog spola. Perica Kaluđerović, naš prijatelj iz detinjstva i producent svih 8 albuma, isto jedan vanserijski...
Sve zmajovi.
Da, zmajovi koji su se 8 puta oprobali na istom zadatku, što znači da... To ima smisla.
Hoće biti neke zvanične promocije, koncerti?
Ja se nadam u septembru. Multimedia Music je izdavač. Soko je pomogao isto na svoj način izdavanje ovog diska. I mislim da ćemo u septembru napraviti jednu lepu promociju, da osviramo možda 4-5 stvari uživo sa albuma. Onda ćemo napraviti program, ovaj album plus neki možda od prethodnih, pa da napravimo i nekoliko koncerta.
Pa će ti stići, da li uopće stigneš malo da ono, makar noge plakneš u moru kad odeš da su duga putovanja. Čuli smo se, opisao si na sve kanjone i klisure do Makarske.
Bio sam Mirko.
Da, stigneš li?
Pa kako kad, nisam neki bog za koliko veliki, što sam stariji, čini mi se, više sam planinski tip, ali sutra ću poneti aparaturu za kupanje, pa ćemo da vidimo da li ćemo stići tamo.
Poneti peraja, a za čuturi su jedno, nikad se ne zna.
I da ne vozim, jel?
A imaš i drugare koji vole šljivu, doduše ne piju kad Paja vozi, ali ovi onako mogu poslati.
Mogu da donesem to. Da vidimo kako je rake.
Hvala Paja, samo vozi, samo napred. Bio je ovo Vladan Paja Vučković, čućemo još jednu numeru sa njegovog 8. albuma i evo u dobrom raspoloženju, a kako bismo drugačije, završamo još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograd 1, Vreme sporta i Razonode. Aca Kostić, Žarko Boban, Katarina Epstein, Ljiljana Lukić i Željko Stefanović, od srca želim prijatno večer uz program Radio Beograd 1. Nema kraja dok ne kaže Paja. Delimo dva diska, 3225099, 3225099. A sada stvarno prijatelj.